Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Bukvalno podcasta u kojoj pričamo o filmu Maj December u režiji Todda Haynesa, u kojem igraju Natalie Portman i Julianne Moore u glavnim ulogama, a pored njih tu je Charles Melton i još neki malo manje poznati glumci. Ja se ne sjećam da je bio još neko koji je neki veliki glumac. Sam Charles Melton isto, ja sam ga gledala samo u onoj seriji Riverdale, koju pretpostavljam da niko od vas nije gledao.
Ne.
Ne. Ali Natalie Portman i Julianne Moore su zaista velike glumice, a posebno mesto u opusu Todda Haynesa zauzima Julianne Moore, pošto je ona s njim snimila, ne znam, jedno 4-5 filmova sigurno, i sa njom baš voli da sarađuje. I ja mislim da sam gledala vjerojatno sve te filmove. Ja ne znam da li ste vi, mislim da smo pominjali Todda Haynesa u nekim drugim kontekstima i ne znam da li, šta ste mi rekli, da li ste gledali neke njegove filmove.
Ja jesam, Safe.
E, ja mislim da je to prva saradnja sa Julianne Moore, Safe.
Jest.
Da, sad sam sjedla kad si rekao Safe. Pričali smo ne znam kada, kada smo pominjali te domaćice. A, kad smo pričali o Don't Worry Darling, smo to pominjali, o tom kao domaćice iz 50-ih i kako Todd Haynes ume baš onako dobro da te likove obrađuje, i Julianne Moore ume dobro da ih igra. Jedan od tih filmova je Safe. Onda ima onaj film Far From Heaven sa njom i Dennis Quaidom, koji je ono baš omaž tim melodramama iz 50-ih, jer je Todd Haynes opsednut Douglasom Sirkom, zapravo bio je neko vreme, i to se i prožima kroz druge njegove filmove, kao što su Carol, kao što je ovaj film, kao što je TV serija Mildred Pierce, koja je remake starog filma Mildred Pierce, Joan Crawford. Ne znam da ste to gledali. To je, mislim, na HBO bilo.
Moram da priznam da nisam imao prilike, ali mislim da mi je iskakalo kao preporuka na HBO Max. Mm-hmm. Kad sam
i meni.
Kate Winslet igra Mildred Pierce u toj miniseriji. I sad, pored tih filmova, Todd Haynes također ima one filmove koji su malo izvan toga. To je onaj I'm Not There o Bobu Dylanu, Dark Waters, onda ovaj Velvet Goldmine.
Koji je inače fantastičan.
Apsolutno, jesam,
te
film baš
volao. To je topla preporuka za bilo koga koga zanima kako iskombinovati sve što je bilo interesantno u muzici, recimo sa Davidom Bovijem, Igijem Popom i svim tim nekim bitnim velikanima za taj period. On je uspio da stvori nešto novo, a da uzme nešto i od njih. I plus, jako je interesantan film jer je avangardan dosta, čak i za svoje vreme kad je izašao, to je bilo 98. godine. On ima jako interesantnu u suštini filmografiju. Ja sam njega gledao samo taj Far From Heaven, koji moram priznati da je odlična reprodukcija tih 50. godine, jer film djeluje kao da je iz tog doba, sa tim što opet izvrne sve te stereotipe u vezi domaćica i tog načina života, jer dosta nekih stvari onako, da kažemo, sublimovano ili skriveno, koje nisu smeli da prikazuju u to vreme, sad dobijemo u tom filmu koji totalno
tako je, koji stilski izgleda tako, ali one teme koje obrađuje uopšte nisu nešto što se tako nikad je tada nije obrađivalo. I tela sam pomenem, on je radio i dokumentarac o Velvet Undergroundu, to ima na Apple-u, i radio TV seriju sa ovom, kako se zove, Lauren Dern, ona Enlightened serija. Tu je radio neku epizodicu. U svakom slučaju, ja najviše volim filmove kao što su Far From Heaven, Carol, ovaj film. To su mi najbolji njegovi filmovi, jer su mi jako zanimljivi, baš zbog toga što se bave tim ženama, domaćicama, da kažem. I mnogo je zanimljiva mnogo su zanimljivi likovi i, i ja volim te, tako da kažem, studije karaktera koje on odlično, odlično prikazuje u tim filmovima. I kao što rekao smo, May December je jedan takav film, s tim što ja zaista nisam očekivala ton ovog filma, koji je onako prilično iznenađujući. Kad sam prvi put gledala film, gledala sam film dva puta, nameravam da ga gledam još koji put, jer ne znam za vas, ali meni na to drugo gledanje ja sam ukačila neke sitnice, neke detalje, baš onako film onako sporo se fino odvija i, i, i baš traži od tebe kao gledaoca da, da ti tu sad osjećaš, tumačiš i sudiš tim likovima. I mislim, i film na neki način osuđuje te svoje likove, ali onako na jedan vrlo suptilan način. I, i to mi se jako sviđa. Da ne pričam o, o kameri koja je izvanredna, a posle sam pogledala, uopšte nije radio čovek s kojim on inače sarađivao na tim Far From Heaven, Carol i ostalo, nego izgleda da mu je onaj Pablo Rein uzeo tog njegovog, mislim da se zove Ed Lachman.
Ja bih da se ubacim tu na sekund, povredio se njegov stalni kolaborator, ovaj kinematograf, Ed, ja mislim Helms, ili kako
Ed
se
Lachman,
zove?
Ed Lachman, mislim da se zove.
Ed Lachman, jeste. I umjesto njega je uskočio Christopher Blauvelt, koji je radio, ne znam, sa Noah Baumbachom.
Ja sam nešto čula radio... da je Kelly Reichardt njega preporučila, ili tako nešto.
First Cow, radio se njom na First Cow. Na, na. I u suštini on je isto jako talentovan snimatelj, to se može vidjeti iz ovog filma. Meni je fascinantno kako su oni uspjeli u suštini da koriste digitalnu kameru i da uhvate taj morski gradić gdje se sve to odigrava. I da uhvate, u stvari, meni je najfascinantnije kako su u stvari htjeli da nam prikažu sve te likove kroz ogledalo. Jer likovi se konstantno gledaju u tim ogledalima i ono što govore možda jeste i možda nije istina i možda ne znaju ni sami kako sebe percipiraju.
Čekaj.
To mi je bilo
čekaj.
Najfascinantnije.
Doći ćemo iza toga, tu imamo svašta da pričamo.
Ali, ali samo bi se tu dodao još na jednu stvar. Mislim da je super što su koristili u suštini. Oni su snimali digitalno sve, ali su morali da koriste neka, da kažemo, sad mi beže iz glave, special lenses, što bi se rekao, aha, iz tipa 50. godina su nešto tražili i onda su još radili taj grading da bude što zrnastije slika.
E, to sam primetila. Nekako... To se baš vidi i to mi se jako sviđa. Onako je
pa,
gusta slika.
Pa, posljedno filmove sa početka 90-ih ili 80-ih, kad je to zanimljivo bilo nekako normalno, jer vi kad pogledate bilo koji film danas koji se snima u digitali, sve je nekako previše čisto.
Previše smooth.
Ja ne znam za vas... Pa da, da, čisto je, jasno je. Gube
i znaš što sam još primetila? To ste možda i vi primetili s ovim televizorima, kad su počeli ovi Letterboxd televizori i sve, mm-hmm, ima onaj frame rate koji ti kao dođe kao po defaultu ubrzan i gde često bude da ljudi to tako ostave i onda ti neki filmovi, pa i stariji filmovi, dođu kao da su snimani televizijskom kamerom, onako ubrzan je frame.
Pa zato što je 4K ili 2K, zavisnosti kako gledaš i kako ti se navikao oko. Ja se sjećam prvi put
ne,
kad
ne,
sam gledao 4K
settinga,
snimak.
Do settinga je.
Do settinga
da,
je, misliš?
Ima, ima baš taj frame rate koji se, frame rate koji se podešava i ja sam to naravno podesila na svom televizoru jer me to jako nerviralo izgledalo. Je kao da, da je snimano ono, kao da gledam sitcom, a ne kao neki ozbiljan film, razumeš, jer je onako ubrzan pokret i sve. I onda sam potražila otprilike model svog TV-a, potražila koja bi to trebala da bude brzina tog frejma i, ovaj, i namestila i onda mi je normalno sad. Ali kažem, često kad gledam po tuđim kućama filmove i to onda primetim da, da ide malo tako brže i onda me to jako nervira.
Pa mislim da ljudi generalno kad kupe neki bolji TV, misliš da se oni previše zamlaćaju
pa
sa tim osim.
Pa to ti kažem,
nisu,
ali koliko to
ako nisu
utiče
u tome,
na...
Ako nisu u tome da se, da se razumiju, znaš kako da namesti da im bude najbolje moguće iskustvo. Da li to da bude što tamnija crna? Recimo, meni je jako veliki problem kad gledam neke filmove koji su pogotovo tamni, a recimo, da kažemo, na mom monitoru nije dovoljno tamna, znači treba bi da kupim bolji monitor da bi mogu to da izvučem, jer ne mogu da ga iznivelišem sa ovim što imam trenutno. Primere radi. Isto je tako i za TV, ono, varira. I verujem da ume da bude iritantno. I neprirodno, pre svega.
Ove, tako da, ovaj što je radio kameru za May December, zaboravih kako se on zove, neki Chris nešto.
Christopher Blauvelt.
E, Christopher Blauvelt. Odličan, stvarno. A kažem, Ed Lachman je, radi sa Pablom Larrainom onaj Omari Callas film sa Angelinom Jolie. Tako da, pretpostavljam da će to da bude super. Šta vam se još svidjelo u ovom filmu od tih kao, da kažem, da ne pričamo sad o likovima, nego prvo to kao stilski malo i kao ton filma. Da li je vama to bilo iznenađujuće, ta muzika koja vas napada? I ajde da pričamo i o tim ogledalima konačno.
Moram da kažem da ja kad sam počela da gledam film, ja sam izašla jedno 20 minuta i ono kao, o, dosta.
A to ono kad sam se ja naljutila.
Da, da, i bilo mi je baš dosadno. I onda sam, film možda je prošlo, možda je i par nedelja.
To su mi za Božić krenuli da gledamo Mirjana, njena sestra i ja, i onda su oni svašta tu pričali i kako da kažem, loše stvari o tom filmu, onda sam se ja naljutila i izašla i rekao sam neću gledati
svoj. Pa jedina loša stvar je bila da je bio dosadan, da to je bila poenta priča.
Pa!
I onda posle par nedelja sam kao, ajde, ono, gledam Netflix, pa mi pokazuje ono šta, gde ste stali, otprilike, šta ste gledali, a niste nastavili, i onda se pojavljaju May December, kao, ajde, dobro, ajde da vidim, kao. I onda mi se posle toga jako svidi film. Možda je moguće da je tih prvih 20 minuta.
Izvini što te prekidam, znaš šta je tu? Problem je stav. Jer mi kad smo sjeli to da gledamo, ta prvo je ta jedna sestra krenula nešto tu da kao mrači, u smislu kao šta je ovo...
E, ovo nije thriller, e, ustala je otišla.
Ona je stvarno to i rekla. Ona je rekla ovo...
Stvarno je to rekla, da.
Stvarno. Šta je, ovo nije thriller? I onda je rekla kao šta?
Ona je postala poznata po tome.
Ovo je kao nešto komedija neka, šta je ovo? I kao što je ovdje komično i onda se desio onaj moment sa muzikom i frižiderom i We Don't Have Enough Hot Dogs. Onda sam ja rekla, pa upravo je bio jedan komičan moment. Kao, to je bilo kao komično. Znaš, krenulo je sa tim stavom, znaš. I onda pretpostavljam da je to malo ubilo vibe i da, i ja mislim da je dobro...
Ja sam znala da nije, pa ja sam znala da nije thriller. Mislim.
Pa dobro, ali hoću kažem, dobro je što smo prekinuli, eto, mislim, jer...
Naravno, učenje čitave priče, gledajte filmove sami. Dakle, gledajte filmove sami, najmanje štete se desi i onda je neko kome se nije svidio film na prvu loptu.
Inače ja to radim, ja gledam filmove, osim ako gledam u bioskopu, jer tad se osjećam kao da sam sama, jer ono kao u mraku sam, nikome ne dira, ali kad ne gledam u bioskopu, ja uvijek prvo gledam sama i onda, ako mi se baš svidi film, onda idem i onda kao, morate gledati ovo, evo gledam s vama. I onda se nerviram kad ljudi tako komentarišu neke gluposti.
Ja mislim da mogu da se gledaju samo ovi roller coaster akcijni filmovi, da. Ne znam, i spektakli i tako te stvari, da se ode u grupi ljudi, a kad su pitanju neki filmovi koji su poprilično ambivalentni, a dva straže baš visoku pažnju da ste vi investirani u to, onda tu nastaje problem.
A ti to ne znaš dok ne kreneš da gledaš film, tako da...
Pa, tako je. E, u ovom slučaju ovo je takva vrsta filma i stvarno nije za neko grupno gledanje. Mislim da film je jako intiman.
Da.
I da kad sediš sam i gledaš ga, previru razna osjećanja, što je fascinantno. Mislim, kad se pogleda prvo da je ovo Netflix film, ajde, znamo svi ko je Todd Haynes, znamo da je radio dobre filmove, ali nekako postoji ta stigma kod svih tih streaming filmova da retko kad dobaci do nečeg kvalitetnog. I meni je stvarno bilo fascinantno da je ovaj film možda još jedan od najboljih filmova iz prošle godine, kao i Anatomy of a Fall.
Meni je apsolutno May December i Poor Things, to su mi dva najbolja filma od prošle godine.
Poor Things nisam još gledao, nemoj da spoiluješ, hoću da idem u bioskop, hoću da uživam. Ali verujem da će taj biti dobar.
Možda je mene malo to zbunilo što je na Golden Globes bio pod kategorijom komedije.
Da.
I ovo nema veze sa komedijom.
Pa ima,
konkretno...
ima komične elemente.
Pa, ima komičnih, a, dobro, komičnih sad, elemente.
Svaki ne. Film može da ima komične elemente, što ne znači da je komedija.
Apsolutno, ali ne možeš da kažeš da nema veze s komedijom, jer ja sam na drugo gledanje se valjala od smeha na neke scene, zato što sam ono kao na prvo gledanje proživjela sve te emocije i sve to, taj svoj zbun. A onda sam na drugom gledanju uživala u tim kadrovima i hvatala te momente koji su stvarno komični. Znači, baš onako sam se grohotom smijela, stvarno.
Ja se uvijek divim kako Maša nađe jako interesante teme i subjekte gde će ona da, ono, da se grohotno smije, da navija za najgore i da onda od svega toga ona sebi napravi džir. Ne znam, ja bi ovaj film pogledao negdje nisput još jednom, Definitivno. Mislim da na prvo gledanje mogu i neke stvari da prođe ono ispod radara, zato što ima dosta sitnih detalja i ono što mi se jako sviđa, svo troje glavni glumaca, tj. Glumica i glumac, su fenomenalni i performansi su jako svedeni, uopšte nisu bombastični i mislim da je to ono što zbog čega funkcioniše ovaj film. Jer ja sam očekivao zaista da će ovo biti neko pretjerivanje sve, jer sam video, ja inače ne čitam recenzije dok ne pogledam film,
isto.
Ali video sam par nekih naslova gde oni kažu kao ovo je bukvalno camp fest. I ja se ne bih složio. Ima nekih momenata, ima kempa u suštini u samom soundtracku i u načinu režije kada preseku i dramatizuju sa muzikom neke sekvence, ali mislim u glumi da toga nema.
Mogu ja nešto
gluma
da kažem?
Gluma je poprično ogoljena.
Povodom toga.
Ne.
Ne.
Kraljica kempa se ovdje javlja.
Ne, ako ćeš da se vežeš za domaćice, onda ne.
Ne, neću se vežiti za domaćice, ali... Možda da uvedemo, mislila sam da uvedemo segment kao mala digresija, kao kad god radimo neki film, onda na kraju da ja vidim da li mogu nekako da vežem za domaćice. Ali
pa
kao verovatno
to
mogu.
Se već dešava.
Ne, prvo Todd Haynes je sam rekao da njegov cilj uopšte nije bio kemp. Mislim, naravno, kemp može biti, to smo uvek pričali o tome, da može biti nameran i slučajan. I on, niti mu je to bio cilj, niti on vidi neki kemp u tome, drugi ljudi neki su videli, a ja bih rekla da je ovo ne baš kemp, ali ima crte toga i kao neki high kemp, ne znam kako bi to nazvala, znači kemp koji je ono totalno suprotan trashu, znači na skroz drugom ono kraju spektra, gde on to koristio ono kao na momente negde, ali na primjer to što neko tumači tu muziku kao kemp i možeš tako da je tumačiš, na primjer Todd Haynes kaže, ali ta muzika, ja sam njome podcrtavao neke stvari, ti kad pogledaš, stvarno jeste, na primjer to kad ona kaže nemamo dovoljno hot dogova i sledeći, i ta muzika koja je ono kao ta-tam, znači kao strašno, i onda je sledeći kadar ono gomila hot dogova na onom grilu, to meni informiše tog lika. Znači, Gracie, odnosno Julianne Moore, znači, njoj su takve stvari zastrašujuće, razumeš? I zato je ta muzika takva zastrašujuća. I ona drami oko
takve
stvari.
Dobro, ali to ti te možda shvatiš kada odgledaš ceo film.
Pa o tome ti pričam.
Da, pa ne možda da shvatiš u tom trenutku.
Pa o tome ti pričam. Zato je meni taj film jako zanimljiv, zato što ja dobar deo filma nisam znala šta da osjećam, šta da mislim, šta to znači. Razumeš, jer ti na prvu loptu ćeš da kažeš jao, pa ovo je kemp, vidi kako ta muzika se koristi u parodijama. Znaš, ono, kad parodiraš nešto i onda sad kao prenaglasiš sad tu muziku, kako to je super dramatično. A zapravo, on je to vrlo pametno koristio, ali ti možeš ga tumačiti kao kemp. Ti možeš tumačiti kao kemp i te okršaje, mislim, ja to stvarno zovem okršajima između Julianne Moore i Natalie Portman, gde se one nadmudruju, gde ova pokušava da iz nje izvuče nešto, a ova joj ne da uporno, pa onda...
A možeš samo da daš kontekst, pošto u suštini šta je poenta priče? Znači, Elizabeth je Natalie Portman, koja je glumica, i došla je da upozna u stari Julianne Moore-ovog lika, koja se zove Gracie, koja je smotala jednog maloletnika i naravno ostala je sa njim, napravila mu gomilu deci, oni žive te život i ona želi da u stvari napravi kao te biografski film o njoj i da nauči što više o njoj.
Da, u međuvremenu znači, je bila radi. U zatvoru zbog toga i mislim...
Jeste, i osuđena je kao
Maša,
pedofil.
Maša, trebalo je da prepričaš malo,
tako
malo
je, radi. Tako je, jer malo je ovako sad...
Pa ajde, prepričajte vi
slobodno. Da imamo. Pa evo. Inače, samo, ja sam lupao glavu zašto se film zove May December, jer mi je jako bilo nejasno da li je to vremenski limit koliko je
provele
zajedno s njim film.
Ja sam znala odmah, zato što je to poznati izraz za te veze koje su
ali
veze.
U Americi samo.
Da.
Ja sam prvi put čula za taj izraz.
Ja znam za taj izraz.
Također.
To ti je, znači, obično ono kao stariji muškarac i mnogo mlađa žena od njega i to se zove kao
ili
May December.
Ili u ovom slučaju... Ili u ovom slučaju starija žena i mladi muškarac.
Da. I da je baš velika razlika u godinama.
Ogromna.
Ne samo što je razlika u godinama.
To je čak i pridjev koji postoji u rječniku.
Da, ne samo što je razlika u godinama, ovdje je vrlo konkretno u pitanju ono pedofilija, mislim, ne, da, kako kažem,
jeste, i to je jako mučno zagledati i gledati sve te likove koje
jer to nije,
žive te
nije
živote.
Momak koji ima 25, a ona ima 55, nego je
Ona je imala 36 godina kad je smotala njega, kad je on koliko 3, imao,
12. 10
ili 12 godina, 12. Pošto je to 7. razred kao koji je. Da. U suštini bavi se i pedofilijom, što je uvek nemila tema.
I groomingom, pre svega. I
također,
i vidimo...
Manipulacijom.
Manipulacijom, mm-hmm. Pa naravno, jer je to...
Svih manipulacijom.
Da, ali pričam
i
konkretno...
I s druge strane postoji manipulacija, mislim na... Julian Moore i Natalie.
Ma dobro to, nego pričamo sad o njima dvoma... Mm-hmm. Kad je u pitanju grooming, tu naravno uvek uključena manipulacija i to je ono kao ključ toga. A ovaj, to je inače bazirano na realnom slučaju koji se desio u Americi 90-ih. I bukvalno je sve isto, osim što je razlika u tome što je ona bila učiteljica njemu u školi, a ovde je ona radila sa njim u nekom pet shopu, pa je tu započela ta veza. Ovaj... I sve ostalo je manje više isto. S tim što je isto razlika, recimo on je taj pravi dečko je crnac, a ovdje ga igra Charles Melton koji je, ja mislim, polukoreanac ili tako nešto. U svakom slučaju, ono što sam ja primetila slušajući Toda Haynesa, Julia Moore i Natalie Portman, oni su se nekako malo ograđuju od te stvarne priče i stalno, ali tako čudno, znači tu se dešava manipulacija, znači ovo je totalno meta sve, znači oni stalno to uporno pominju, taj realni slučaj, novinari i kritičari i svi, i oni stalno se ograđuju kao pa jeste, ali nije, znaš, kao mi smo hteli da se udaljimo od toga. Do te mere je došlo da se taj, inače ta žena koju zapravo igra Julia Moore u filmu, je umrla, ja mislim, 2020. godine, a taj Willy Fulau se zove taj dečko, koji, mislim, sad ima, ne znam, 40 godina. On se čak oglasio i rekao je, mene niko nije kontaktirao i kao, da ste me kontaktirali, kao možda bi ovaj film bio ono kao remek delo i tako nešto.
I rekao je da je uvrijeđen.
E sad... to je tako teško pričati o tome, jer on ima pravo da se tako osjeća, a s druge strane i ovi imaju pravo da ne kontaktiraju nikoga iz, kako da kažem, iz te realne priče, da bi to informisalo njihov film, a opet kao razmišljaš kao, a šta bi bilo da jesu, pa onda bi on, da li bi oni bili kao Natalie Portman u ovom filmu, razumeš? I onda razmišljaš o svim onim drugim filmovima koji su bazirani na realnim pričama i kako li su tek ti glumci i uopšte studiji to obhodili se prema tim realnim ljudima ili ih samo eksploatisali.
I ja sam o tome razmišljala gledajući film.
Tako da toliko slojeva ima tu da je nenormalno. I znaš, mnogo mi je, neprijatno mi je bilo dok sam gledala ovaj film, neprijatno mi je bilo dok sam slušala Julian Moore kako objašnjava, pa nije to bazirano na tome, a šta on se ne osjeća, ja baš mi je žao što se ne osjeća. Znaš, nekako ti neprijatno, brate, ne znam.
Baš fake.
Ali opet...
Koliko pretvaranja.
Da.
I u filmu i van filma.
Bukvalno. A sad ovo što je Mirjana rekla, da tu postoje manipulacije, zastrašujuće manipulacije od strane Natalie Portman i njenog lika.
Pa dosta je ambivalentan film. Jer na početku se njen lik izdaje, ta Gracie, pardon, Elizabeth, ona se izdaje kao da je došla tu da uradi pravu stvar, da prikaže Julian Moore-ovog lika u pravom svetlu, jel? Ali kako odmiče film, i jedna i druga otkrivaju neke stvari i skrivaju istovremeno i onda se pitaš ko tu koga jebe u zdravom mozgu.
Da, ali ti to sve
jer,
vidiš.
Kao, bukvalno je... Ne, vidi se u raznim manirizmima komunikacije s djecom, sa mužem, sa producentima, sa tim žiteljima tog grada koji su voljni da pričaju o tom nemilom događaju. I ono kao, samo dobiješ neku sliku. Meni je u stvari jedan najinteresantnijih aspekta, recimo Julian Moore koji glumi tog lika koja, ovako kad je vidite, djeluje ono, suzdržano, drži sve konce pod kontrolom, a onda se raspadne jednog momenta.
Pa to je to.
Pa da, ali ona i dalje pa onda... drži, Izvini, da, da, ona i dalje drži kontrolu, ona samo glumi.
Ona ima fasadu.
Manipuliše i tim takozvanim raspadom i plakanjem.
Da, da.
To je sve manipulacija.
Primjera radi, imate onaj segment kada pričaju da ona prodaje one neke njene odvratne torte od ananasa i da to svi kupuju iz tog gradića jer im je kao žao i kao da bi ona imala nešto da radi. Da. I onda kao imate jednu tu scenu koja je jako potresna kad se ovaj njen muž Joe, koga glumi ovaj Charles Melton, vraća kući i ona saznaje da su otkazali tu neku veliku porudžbinu i da nikad više neće praviti torte. I on kao nešto tu pokušava da uteši, a i on sam prolazi kroz nešto jer preispituje sve vreme da li ovo sad što je uradio s njom, što je napravio to i toliko dece, proveo većinu života, pošto je on kao, jel te, tu mlad, on ima 36 godina.
E, samo ti kažem
godina.
Nešto, nešto ti prekidam. To si da. Lepo rekao, on se preispituje, njega je valjda triggerovalo da, da. To što je došla Natalie Portman da. I on je počeo se preispituje, verovatno su on i ranije preispitivao, mislim, koliko puta je bio triggerovan time, ali, jeste... ali šta je najvažnija stvar? Julianne Moore se ni u jednom trenutku u ovom filmu ne preispituje.
Čak, da, njoj su čak, najveći problem hot dogovi i torte.
Ne, čak kada Natalie Portman kada ona pokuša da je bocne, nju da izmanipuliše, ona dobije nazad bukvalno kao šamarčinu neki odgovor. Znači, bukvalno ono kao kad je kaže, ne znam, kao pa kao ti si nešto naivna, kao to, to je naivno od tebe, a ona njoj kaže, okrene se i kaže, pa ja jesam naivna, uvek sam bila. I na kraju kad joj kaže ono, ona je okreši se naočarima, kad joj kaže nemoj molim te da mi igraš kao da sam nesigurna, ja nisam nesigurna, ja sam vrlo sigurna u sebi. Mislim, takvi momenti su stvarno komični.
Da, imam jedan dodatak, mislim da nije jedini razlog što on počinje da se preispituje to što Natalie Portman dolazi, nego i to što deca odlaze na da. Fakultet i on će praktično da ostane sam u kući da.
Sa njom, Julianne.
Da, i on se pritom dopisuje dosta često sa nekom svojom prijateljicom iz Facebook grupe i da. Oni dijele tu strast prema insektima, prema leptirima i kroz to se vidi koliko njemu nedostaje prvo takav razgovor s nekim koji je vjerojatno njegovih godina da. I koga uopšte razumije po tom pitanju dok Gracie te njegove insekte naziva bubama onako.
A pritom to nisu tek tako neki insekti, to su oni monarh leptiri.
Monarh leptiri koji su retki jako.
To je onako baš,
ona ni podoštava.
Baš onako za nju samo bugs.
A baš, baš je onako simbolično, ono baš bukvalno simbolično.
Pa predstavljaju njega.
On je, on je kao taj leptir, on je u stvari kao sve one, kako bi rekao, gusenice pre nego što postanu leptiri.
Ostaje
u stvari učavoreni, nije nikad izašao i razvio se kao čovjek i po meni deluje da je kao dete, on je i dalje dete, ima 36 godina i u tom nekom stavu kako se drži, kako gleda, priča s drugim ljudima. On jedini put kad pokazuje, da kažemo, neke jače emocije, to je kada ima komunikaciju sa svojim djecom. S njima je jako brižen i otvoren, čak i s ocem kad sedne da podeli onu cigaru i da ga pita da će doći na, na što oni imaju kada završe ovaj, maturu malo pa dolaze da, da isprate svu tu djecu da će se pojaviti, vidi se da nosi jako veliko breme. I,
i vidi se iz one scene jednostavno... sa djecom kada oni prvi put kao duva travu pa kao se ponaša kao neki tinejdžer, mislim, u tom trenutku.
Jer on to nije pa, doživio.
Nije doživio, nije doživio kada je trebao da doživi. I to je strašna stvar, jer to, to ti je bukvalno kao da ti neko ono seče većinu života i onda ti u da kažemo, ti nekim već podmaklim godinama proživioš nešto što si trebao pre 15 godina. A nisi mogao jer živiš sa osobom koja je pre svega control freak i sociopate i ono, jeziva je. Ono, jeziva je što ona radi, što njima govori svima, ne samo Natalie Portman liku, ona ima najveće neke ono reči, najteže koje ubadaju sve onako u srž.
I svojim ćerkama.
Kaže,
da, da.
I sinu.
I verovatno
sinu
i ostaloj deci, imaš... to vidimo koliko je sjebala ovog Georgija, koji je inače išao u razred, u školu sa, sa Joe-om. Ono.
Georgije, samo da pojasnimo, on je iz drugog, ja mislim...
Iz prvog braka.
Braka,
da.
Sa onog prvog. Da, sa prvim
ona mužem, iz prvog braka ima više neke dece, ima neke ćerke i sina.
Tako je.
Dva sina možda. I, ove, i oni su... Oni imaju čak i svoju decu, ona ima unuke.
Pa da, zato što ona kao, ona je mlada rodila i onda posle kako je to menjala tu supružnike, samo je dozvala još još i dece. Ali mislim, esencijalno ovo je film o traumi i kako trauma utiče na sve. Znači, na čitavu tu porodicu, na sve te ljude koji su tu i mislim da ništa nisu radili na način koji su to prikazali, ništa nisu radili da bude eksploatativno. Što je jako zanimljivo, jer uglavnom kad se prave ovakve vrste filmova, Amerikanci ili vole da idu u totalnu eksploataciju, da ono kao, da si ono kao frapiran, šokiran, jao bože šta je ovo, a nekako ovaj film nas ušuška lagano u početku da ne znamo šta da očekujemo i onda kad saznamo šta se sve zaista je dešavalo i onda opet, to je opet vraćan se na Anatomy of a Fall, kakva je naša perspektiva kao nekog ko gleda i dobija sve te informacije i kako će poimati ovaj film. Ja sam recimo isto bio zatečen u dosta momenata i dosta segmenata i bio sam iznenađen na koji su način odlučili da prikažu sve te likove. Vratio bi se ponovo na ono ogledalo.
E, to je jako interesantan način.
To je jako interesantan način da se prikažu svi ti ljudi, jer kao vi gledate nekog da sebe gleda u taj odraz i govori neke stvari. A sad, način isporuka kako to govore svi ti ljudi može da se čita na više načina. Može da bude totalno neuverljivo da to govore radi nekih stranaca ili govore radi sebe samih da bi sebe zavaravali. Meni je to jako efektivno u ovom filmu. I mislim
ali kao
nije...
treća stvar i tebe, jer oni gledaju u kameru. Tebe kao gledalaca.
Pa gledaju direktno u gledalaca. Mi smo opet vojeri. Eto, nešto u posljednje vreme se zalomilo da su na svi filmovi takvog tipa da mi gledamo tuđe živote i da smo onako baš zadrali u nečiju intimu. Ja ne znam za vas... Ne znam koliko se često gledate u gledalu i da li sebi govorite nešto nekad kad se gledate u gledalima. Da li vam dođe do toga kao...
Ne.
Pa ne filmski, ali kao da imate taj moment da pričate sami sa sobom u gledalu.
Pa dobro, ja samo ujutro kad se probudim, kad se pogledam, kažem dobro jutro, lepotice i to je to. Inače,
kao ruška jakica.
Dobro, dobro ja bih, to je okej.
Okay. Ja bih se malo zadržala i na tim ogledalima, posebno na sceni. Gracie i Elizabeth ispred ogledala i čitala sam intervju sa Toddom Haynesom gdje je rekao da je jedan od filmova koji ga je inspirisao Bergmanova persona, što se vidi. Bergman inače jedan od motiva u njegovim filmovima, odnosno sredstvo da prikaže izvjesna stanja i promjene su baš ogledala i to mi se baš dopalo i drago mi je što, mislim, ipak ta zaostavština je i dalje tu i što na taj način može da utiče na današnje režisere i preporuka ko nije gledao personu. A inače, baš ta scena malo podsjeća na scenu iz Persone, a u Personi se jedan lik zove Elizabeth, by the way.
Eto, vidiš.
Eto, mali omaš.
A još jedna stvar, kako je snimana ta scena i uopšte sve scene sa ogledalima, nigde ne postoje stvarna ogledala. Čak i ono kad Natalie Portman ono, vežba držanje tela i ona gleda u kameru, ne postoje ogledalo i mi ga ne vidimo ono, uopšte ni u jednom kadru.
Odlično su snimili jer im se ne vidi ni u zenicama.
E.
Mislim da je to baš veliki uspeh, jer jako je teško to postaviti, jer koliko god ono, sad gledamo sve te 4K filmove ili na velikom platnu ili na velikom TV-u, vidjelo bi se.
E, i ovdje kad su snimale tu scenu sa njih dve, kada Gracie šminka Elizabeth, tu ide taj jedan od okršaja tih, gdje je Natalie Portman potpuno poražena posle svakog njihovog okršaja. Ove, i one su morale da gledaju sebe u ogledalu i morale su da gledaju, znači pravo, i morale su da gledaju jedna drugu ogledalu. I Todd Haynes je rekao da one su gledale u kameru, a tamo su stavili markere tamo gdje treba da gledaju kada gledaju jedna drugu, jer uopšte nije bilo ogledala da im pomogne, da kažem, da se osjećaju prirodnije dok snimaju tu scenu. Ove, a ima još ogledala i tamo kada vodi ćerku da proba haljine za diplomiranje. I tu isto ima uznemirujući
scena. Da.
I to što si rekla za uticaje, meni je jako zanimljivo za muziku, recimo ta luda muzika, to nije originalna muzika za ovaj film. Tu muziku je komponovao Michel Legrand, jedan čuveni francuski kompozitor koji je radio muziku za one, ako ste gledali Kišobrani Šerbura sa Catherine Deneuve, one mlade dame iz Rochefora. I on je ovu muziku radio za jedan film koji se zove The Go Between sa Julie Christie i ona je identična. I u tom filmu počinje špica, inače uzela sam da gledam taj film pa sam ga pogledala samo malo, znači isto ono kada idu titles i glumci, isto ide taj klavir koji napada. I ovaj čovjek koji je radio muziku za May i December, on je samo prilagodio to i ubacio identičnu tu muziku u ovaj film. Tako da to mi je zanimljivo što se tiče tih uticaja. I ovaj, šta još sam htjela da kažem? Da, on je dosta pričao kako su Sunset Boulevard, Diplomac, Lolita, da. Manhattan, svi ti filmovi koji imaju te odnose među mnogo mlađim akterom i mnogo starijim akterom, koji su skroz... Nije to u fokusu u tim filmovima, osim u Loliti, ja bih rekla, i prilično uznemirujući u Manhattanu. Ali kao to je bilo nešto što je on iskoristio kao i glumci da pogledaju da bi da bi osjetili, pored Bergmana, da bi osjetili kao ono vibe koji treba da emuliraju.
Ima jedan film koji sam prije nekoliko godina pogledala, sličan je ovome, ali stvarno nije rađen po uzoru na ovu istinitu priču. Notes on a Scandal.
Da. To je sa...
Kate Blanchett i Judi Dench.
Da, da. To je...
Ima tih
elemenata. Ona je isto nastavnica u školi koja započinje vezu da. Sa učenikom.
Da, da.
Ali to je isto uznemirujuće, mislim, i tu je
jeste,
ono... I tu ima campy momenta, ali ne znam ko biš radio taj film. Zaboravila sam.
Ne sjećam se.
Šta sam još htjela da kažem... Da, to zaogledala i si ti hteo, Kristine, nešto da pričaš još o ogledalima?
Pa, mislim da smo sve tu pokrili, jer ono, proces kako je to napravljeno, si rekla, da sam ovo svoje viđenje stvari, mislim da je stvarno zanimljiv način da vidimo te likove još bolje. Ono. Ne bi imao tu šta ništa više da dodam, mislim da je to što se tiče pogleda u kameru i ogledalo.
Da. Onda što sam ja još htjela da spomenem, što mi je tu bilo jako zanimljivo, te neki sitni momenti koji informišu te likove i te njihove manipulacije.
Meni se to najviše dopalo, što je to suptilno. I što je uopšte prisutno i što uopšte imamo likove, jer mislim Todd Haynes odlično radi karakterizaciju likova i prosto nisam mogla da ne poredim gledajući taj film. Kako je to urađeno u Saltburnu, gdje sve nekako vrišti,
eto.
A ne dobiješ ništa, a ovdje je tako suptilno, a dobiješ sve. Samo ako pažljivo gledaš.
Bravo, bravo, upravo to. I ovdje ne postoji karikatura, ni od jednog lika.
Emerald Fennell uči.
A inače, taj scenarij je pisala Sammy Birch, to bi trebalo da pomenemo isto, koja je nominovana za Oscara za originalni scenarijo. Ali nešto, ne znam kakve su njene šanse da osvoji tog Oscara. Ali mi je drago što je film nominovan za bar nešto kad već glumice i glumci nisu. Tako da...
Da, i mislim da je to baš bezobrazno. A mislim da se to desilo iz dva razloga, to što je film u suštini loše prošao sa Oskarom i sa drugim nagradama, to je što prvo ljudi nisu razumeli film, to je pod jedan, a druga je stvar oni koji su razumeli su pogrešno razumeli. I tu je, čini mi se, najveći problem to što u stvari imamo glumicu koja je očigledno treće razredna glumica.
E, o tome ćemo isto
da pričamo. Koja se zasniva svoju glumu na metodskom glumljenju. Jel?
Meni se to ismevanje toga jako
sviđa. Tipa Robert De Niro i slični. I što je u stvari su potpuno pogrešno shvatili da je to parodija na metodsku glumu
pa
i na taj način. Pa je, dobro, jeste, ali...
Ali nije to suština. Pretpostavljam
da su dosta njih bili uvređeni.
Eto, Christian Bale. Bravo. Osjećam da su pola da je, tih glumaca, nećemo njih nominovati.
Nećemo, da. A mislim da je Natalie Portman imala jako, jako tešku ulogu, jer ona treba da glumi... Eto, kažem, jednu lošu glumicu koja dolazi tu i pokušava njih sve da manipuliše i da prevari tako što će da glumi kao neku stvarno zainteresovanu osobu, a pritom ona to treba da glumi dovoljno dobro da oni ne primete, ali da gledaoci primete da oni glume. Znači, to je jedna vrlo uska zona.
Da, i pritom ona treba da glumi, ona treba da bude lošija glumica od Natalie Portman, kao glumica.
Pa naravno, pa da, da. I to je jako jedna uska zona koju ona morala da potrefi, a mislim da je super potrefila.
To ti kao kad bi neko ko lepo peva, kad bi mu rekao, ajde pevaj, aj falširaj ovu, znaš kao, malo
Zabavno. Ne, ovo je još teže. Falširaj, ali da se ne primeti da falširaš. A u stvari falširaš. Jako teška uloga i apsolutno mislim da nije prepoznato koliko je to bilo komplikovano i koliko je to Natalie Portman dobro izvela.
Ali to je zato... da je America Ferrera nominovana.
Ali to je zato što da. Za America Ferrera koje ono reći to je govor, brate, ono, razumeš, to su primetili, ono, i kao, wow, kako je moćno.
Dobro, moguće da su ih iskulirali zato što je ovo Netflix film, Akademija baš nešto ne voli da Netflix...
ovo je Netflix...
Pa dobro, im, Maestro je Netflix film.
Ali ovo je Netflix samo za distribuciju, previše, znaš, ovo je bilo i u Kanu.
Hoćete da mi kažete da nisu bacili oni pare na ovaj film? Jer ja koliko sam razumio, kad sam čitao neke intervjue s ovim Christopherom, on je rekao da je Netflix stao iza filma, da su oni dali novac i da su ih podržali što se tiče tih color korekcije i svega.
Znači, pa možda u postprodukciji nešto, ali ko sam shvatila, tu su razne neke produkcijske kuće, a Netflix je otkupio taj film za distribuciju, čini mi se. Nisam sigurna sad.
Dobro, ali čim se našao tu i oni radi, znači, tu distribuciju preko njihove platforme, to je njihov film.
Isto pa kao da, što ali razlika mi je...
Romu, velika, za Uncut Gems.
Velika mi je razlika kada Netflix producira film, one njihove šablonske filmove i od nule je prisutan, a drugačije mi je kada je to... Kad Netflix kasnije uđe u tu priču.
Oni se potrude ponekad urade u doba nagrada jedan do dva dobra filma koji bi mogli da pošilju, da apliciraju, da dobiju neku nagradu. Evo, u ovom slučaju, znači, rekli ste, taj Maestro je, znači, isto Netflixov i evo, May December, samo što očigledno...
Ali Maestro je pokupio mnogo više Oscara nego što je trebalo.
Pa da.
Pa zato što su sigurno platili više pare, jer Oscari funkcionišu po tome koliko ti lobiraš novce.
Pa da, ali opet je Netflix,
da određeni glumci dobijaju sve.
Mislim da to nema veze s tim. Mislim da to ima, pre ovo što je Mirjana rekla, sa tim nerazumevanjem. Šta sam htjela da kažem, da evo sad se dešava Sundance, recimo. Mnogi ti distributeri na Sundance-u dođu, licitiraju i kup, i Netflix između ostalih, Apple je tako uzeo kodu, mislim, koja je osvojila Oscara. I oni samo dođu tako i maltene ono kao, znaš, licitiraju da kupe filmove za distribuciju na svojim platformama. A to,
dobro,
su filmove...
to su već snimljeni filmovi.
E, to sam htjela kažem. Ja bih rekla da je ovaj film, da je Netflix ušao u priču kasnije, da nije to bilo ono od nule, njihova upletenost. I zato je dobar.
Ja bih se nadovezala na to nerazumijevanje sad već publike, jer posle gledanja filma sam pročitala komentare i bilo je ljudi kojima je smetalo što film ne osuđuje zlostavljanje djece. Ali, eto, to je opet neko pogrešno razumijevanje.
Da.
Zašto očekivati od filma to? Ovaj film nije tu da osudi ili pohvali, već nas pušta unutra. Da vidimo kako ti ljudi žive i koje su posledice svega toga.
A pritom film i osuđuje neke stvari tu vrlo oštro, ali to je tako suptilno i dozvoljava tebi da ti to, kako da kažem, ti osudi ili nemoj da osudi, razumeš, kao gledalac. Da. A oni vole, ti gledalci koji tako komentarišu, oni vole da im se to kaže. Znaš, da. Oni vole da bukvalno neki lik tu sad postoji i da kaže, ovo je sramno, što to radite, ovo je užasno. Znaš, da je sad Natalie Portman u nekoj sceni tako nešto odreagovala, ali ovaj film nije takav. Ovaj film je mnogo složeniji, pametniji i ti opet imaš osudu. Taj film ni u jednom trenutku nije, kako da kažem, stao ni na koju stranu. On je samo tebe pustio u to, i kao što
pa
su oni pustili...
Pa ne samo to, on je pokazao posljedice cijele te
stvari. Tako je.
To je važnije.
Kao što su oni pustili Natalie Portman tu, ovaj film je pustio nas u sve
i,
to.
I Joe nju bukvalno pitao u jednom momentu, pa šta misliš ti o svemu ovome?
Ja bi ipak rekla da film, jedini lik koga film ne osuđuje on, Joe, a da ove ostale
likove... Pa zato što je izvukao itekako... deblji kraj. Izvukao je deblji kraj. Od svih likova najgore je prošao.
Pa, razumljivo.
I nekako je najnesrećniji, jer on je najviše tu oštećen. Mislim, to je opet vraćamo se na to. Zamislite da čita život svojim podređenim po toj jednom starijom osobom koja je ono, pre svega, mislim, strašna je na mnogo načina. Ona. Jer ona bukvalno ima, izgradila taj svoj imidž. Znate, kad na početku filma priča ona njena prijateljica, kakva je ona kao osoba, ona je od uvek znala šta hoće i uvek daje direktne ono kao odluke, idemo na ovo,
da.
Idemo na ono.
Unapologetic.
Da.
Pa da, imate takvu osobu koja je ono, znači definitivno je to jedna vrsta sociopatije, a opet sa druge strane, imate Joe koji jednostavno nije stigao da razvije svoje ja.
To ti je ono Arrested Development, nešto najgore. Bukvalni.
Pa da, to ti je kad, ono, kao, kako bi to rekli na srpskom, ostao, kako bi to rekao, jednostavno, nisi imao dovoljno iskustva u životu i to je sve što imaš sad. I to ti je to.
Nije se razvio kao osoba, ne znam.
Pa da, i onda meni je recimo dirljiva bila ta scena kada podeli sa sinom ovaj, marihuanu na onom krovu, jer tu ima kao jedan od retkih momenta gde se on zaista otvori i da mu je žao zbog svega. Znači, on je svestan, on je posebno svestan da sve to što se dešavalo između nje i što su ta deca došla na sve, da to ništa nije, mislim, bilo normalno. A najgore od svega što mu u stari Natalie Portman, to je njen lik, stalno ubacuje dodatno, kao podriva ga, a opet kao žele da izvuče što više informacije, jer na neki način žele da ga eksploatiše maksimum da bi ona mogla za tu ulogu da se pripremi. I meni je to bilo zanimljivo, jer u nekim instancama tokom filma meni je delalo kao da je ona iskrena.
Da, kad dođe, što je više kad dođe ona kaže film, ovo je jako kompleksna i ljudska priča.
Da, želim da vas predstavim u pravom svetlu, ali znate kad se ja shvatio da je ona maksimalno želi ona da odradi to, da izvuče što više, da ih eksploatiše, to je scena kada ode u školu i kada pred svom onom decom razgovara i priča o seksu.
Da.
I meni je ta scena bila jeziva, jer ona u momentu počne da priča onako nekako napaljeno i bez pardona, kad priča ona kao, mi imamo te koordinatore, ali kao, vi se ogolite, i onda kao...
Da, to je onaj bullshit.
Ona kao da je postala Gracie.
Nije bilo bullshit, nego je ona sebe pokazala u pravom svetu, koliko je ona oštećena osoba.
Ili je htjela da bude Gracie.
I kad je ova ćerka pitala...
Ne, mislim da je ona bila ona.
Kad je ćerka pitala, zašto želiš da igraš loše ljude? Ona kao, pa ne, to su najveće uloge. Eto, Medea.
Tony Soprano.
Znaš, Tony Soprano. I to je najbolje kad imate kao sive zone. To nema crno-belo. Znaš, sve nešto tako... Znaš ti kao razgovori sa glumcima gde se tu kao nešto proserava.
Da, da, da.
A inače, ja sam trebala da pričam o malo liku Natalie Portman i zašto... možda ljudi ne razumeju, meni su te sitnice, mi prvo, to je tako sitno u filmu, kada ona dođe prvo u taj smeštaj, u to malo mesto, mislim malo mesto, to je Savannah, Georgia, u stvari nije baš malo mesto, ali su oni negde tu na obali u nekom naselju, i tu piše kao, Elizabeth, dobrodošla kod nas, mi mnogo volimo tvoju seriju Nora's Ark. I sad ti, tu prva informacija je da ona glumi u nekoj seriji koja se zove Nora's Ark. Onda posle saznaš kad Charles Melton nje kaže, kao, ja gledam Nora's Ark, kao, mnogo mi je dobra ona epizoda kad si lečila slona. I ti sad tu shvataš da ona neka kao, neka žena koja leči životinje, neka serija o tome. I zove se Nora's Ark. Znači, pa onda on, ova ćerka iz prvog braka kad je sretna, ona kaže, jao, kako je, super ti je ta serija Nora's Ark. Ona kao, jao, it means the world to me. A onda kad priča sa Charles Meltonom, on kao, jao, gledao si moju seriju, jao, užas, baš je užasno, jao, bolje mi to nisi rekao. Znaš, kao. I...
A istovremeno ga zavodi.
Pa da.
Znači, sve vreme ga zavodi, što je stvarno odbrno.
Ima i ona scena kada ona u tom smeštaju i ili ne, on gleda dodelu nagrada gde ona osvaja neku nagradu, ti to uopšte ne vidiš, ti samo čuješ zvuk gde ona, kažu da je ona dobila nagradu, a čuješ neku decu i nešto, bukvalno delo ono kao People's Choice Awards ili, znači ne Academy Awards, razumeš?
Pa ima i ona scena kada ona pregleda eventualne glumce koji bi mogli da igraju ulogu ovog klinca.
To je jezivo.
To je strašno. Znači
ona koja kaže...
A tu se vidi ko je ona. Mislim, odlično.
Kad kaže za decu, znači to su snimci audicija tih dečaka.
Klinaca u stvari, dečaka.
Koji treba da igraju njega. I oni kad rade audiciju, oni kažu, zdravo, ja sam, ne znam, Žika, imam 13 godina, znaš, i sad on kao glumi neku scenu. I onda ona posle komentariše tom režiseru i kaže, pa ne znam, pazi rečenicu, the kids are cute, but not sexy enough.
Užas.
Pazi tu rečenicu, the kids are cute, but not sexy enough, razumeš?
Pa to nam govori koliko su to dve diametralne suprotnosti i poremećenosti.
A pazi sad ogledalo, znači to ona kaže. A Gracie u nekom drugom trenutku, kada priča sa njom, kaže, znaš da je on bio sa više žena nego što sam ja sa muškarcima? Kao šta? Kao on je bio sa više, i još Natalie Portman kaže, u sedmom razredu, znaš, ono kao, i baš kaže, he was with more women than I, men. Razumeš? kapiraš koliko je to crazy?
Pa, luda osoba, sociopatija na vrhuncu.
A koliko je to izvolite, sitno?
Nagostite se. Pa jeste, ali ljudima to preleti iz glave zato što nisu navikli na tako neke, da kažemo, specifične performanse. Ja mislim da je problem što većina Amerikanaca, pošto ovo je za Amerikanci, mislim, naravno pravljeno, a kao da nije, oni vole filmove da im se sve jako lepo to razdeli i objasni da neko ima da ispriča sve, a ovo su neki sitni, jako taktični.
Pazi, ima i one, sad se setila, ima ono kada ona ode da posjeti Joe na poslu, pošto je on neki radiolog ovaj, koji radi one snimke, i sad isto je snimak ruke neke na onom, kao...
Dečaka koji se povredio.
I on kaže, to je dečak koji je pao sa skejta, ovaj, ima 13 godina, i ona kao, wow, 13 godina, i onda ovako stavi svoju ruku preko njegove, kao, kako mu je mala ruka. Mislim, a on je imao 13 godina kada je, a ovaj vozio skejt, dečko pao sa skejta.
Pa to je deo zavođenja, na njen fazom.
A on ima 13 godina kad je ova njega, ono, počela da grumuje, razumiješ? Mislim, to je tako, ono, efektno, a tako sitno.
Ili scena sa početka, kad Joe uzme pivo iz frižidera i Gracie ga suptilno kritikuje, to ti je drugo.
E, na što sam ja razmišljala, mislim, ja sam znala o čemu je priča, a pokušala sam zamisliti da neko ko ne zna uopšte o čemu je ovaj film, ta scena je vrlo efektna zato što mi prvo vidimo nju i njenu drugaricu u kuhinji i onda Joe dođe i uzme pivo iz frižidera i ona kaže, to ti je drugo pivo. Ti sad možda pomisliš, to je njen sin. I ono, poljubi ga u usta, ali onako kao sina, znaš, kao mua.
Inače, Ameri imaju taj trip da se ljubi u
usta. E, pa to sam htjela kažem. A onda dođe stvarno sin, koji, maltene, ono, može da deluje kao mlađi brat, i ona njemu nešto kao, ti ćeš da ih paziš na njih, nemoj da dozvoliš da rade ne znam šta i šta. Razumeš? Tako da, baš ima tih sitnih, bizarnih stvari koje informišu celu priču i to tebi daju kao kako da kažem, informacije na osnovu kojih ti možeš vrlo da osudiš i ovoga i onoga, i Natalie Portman i Julian Moore, samo ne možeš njega da osudiš, ja bih rekla, jer kažem ti, on je
njega svi iskorišćavaju,
on je tu žrtva.
Obe žene ga iskorišćavaju i to na ono stvarno najgore načine. Julian Moore lik ga kontroliše, znači bukvalno mu ne da da živi život na bilo koji način. Ova druga ga opet zavodi zato što želi da izvuče iz njega nešto za svoj performans, znači eksploatacija na sve.
Ali to je jako bitno zato što su takve eksploatacije i manipulacije su uvek takve u životu, suptilne. To što ljudi traže, ti komentatori po netu, što su kao, a zašto to nije jače i jasnije, pa zato što nije u životu, pa
ne mora da bude, i mislim da je bolje što su išli na ovaj realističan i svedeniji pristup, jer da su išli na bombastičan način, onda bi ovo zaista bilo okej, bilo bi negledljivo.
Bio bi lifetime movie. A to sam isto htjela kažem, meni je zanimljivo da je to, ne znam li ste ikada gledali neke te lifetime filmove, lifetime kanal.
Mislim da nikad nisam gledao. Je to nešto ko Hallmark? Pretpostavljam da je ko Hallmark,
ali još
samo
gore.
Obrnuto. Još gore od Hallmarka.
Ali ja sam veliki fan toga, naravno.
Ima li domaćica tamo?
Nema. Ali tamo ima filmova koji taj Lifetime inače izgradio svoju reputaciju u poslednjih ne znam koliko, da je svestan, kako da kažem, svesno pravi te filmove, a to su sve filmovi koji se zove, ono, ili imaju Stranger u nazivu, ono kao Alone with a Stranger, The Stranger in Your Home, pa onda ne znam, ono kao Mom at 16, kao, znaš, ono, sve neki tako nazivi, naravno to su ih Christmas filmovi sve, ili kao A Deadly Encounter. I moje omiljeno je što ona, Vivica A. Fox, je otišla tamo da producira gomilu filmove koji imaju u naslovu Wrong. I onda ima gomila filmova i ona igra u njima, ali su to sve različite uloge, mislim, nemaju veze filmovi jedni s drugima, ali vezuje ih samo ta reč wrong u naslovu, a to je, na primjer, kao the wrong boyfriend, the wrong cheerleader, the wrong, ne znam, brother, razumeš, bukvalno sve. I imaju dosta sa cheerleadersicama neki taj moment. I naravno imaju te filmove koji su kao the bla bla story, a tu bi recimo spao ovaj film i zvao bi se na Lifetime-u verovatno The Gracie, ne znam kako, Atherton, ali se tako preziva, The Gracie Atherton Story, tako bi se zvao na Lifetime i bio bi super eksploatacioni, izgledao bi kao onaj film što Natalie Portman na kraju zaista snima. I ono što je meni jako zanimljivo, pošto kažem ti Lifetime je postao svestan i onako malo namiguje sa tim filmovima, Will Ferrell i Kristen Wiig su pre nekoliko godina uradili film koji se zove A Deadly Adoption. A kao što smo rekli, ima gomila filmova koji se zovu A Deadly nešto. I ja sam mislila da će to da bude parodija na Lifetime filmove. I ja sam počela gledati film. Taj film nema... Taj film je super ozbiljan. Znači, oni su snimili bukvalno još jedan Lifetime movie koji nije Lifetime movie i ja sam to shvatila kao poruku da ti ne možeš da parodiraš Lifetime movies, jer je to nemoguće. I, i oni su, jedino što su mogli da urade je da bukvalno snime Lifetime movie i jedino komično je to što su oni komičari i to je to. A zato mi se sviđa što je nekako Todd Haynes uspeo da inkorporira to što rade Lifetime filmovi, ali da ga podigne na jedan viši umetnički nivo, a opet da ima komične momente i opet da ima dubinu. Znači, potpuno savršeno, mislim.
Da.
Pa dobro, on je inverziran sa time. Ti kada pogledaš ostatak njegove filmografije, on je uvek tu negde na nivici. Znači, daje ti ono na što su svi ljudi navikli i uvek ubaci nešto neočekivano.
Znači, to kad oni kažu, kad Gracie priča, kao, pa da, to je ova slika sa našeg venčanja koju je uradio Insider. Razumeš, to su ono venčanje koje plaćaju novine i televizije. Znaš, ono, kad su neke kvazi poznate ličnosti iz ko zna kog razloga poznate, pa onda kao Hello Magazine je platio za njihovo venčanje. A ovdje ono...
imamo i taj moment da. U ovom filmu, uloga medija u svemu tome.
I tabloide i medija i njihova eksploatacija svega toga. Mislim, potpuno ludilo. Onda onaj radnik u pet shopu kad Natalie Portman ode tamo, koji kao priča, to je bilo strašno, strašno. I onda ovako, odmah tu do kase, njemu stoji ono, otprilike, kako se to kaže, laminated, ono, plastificirana, ona, kao isečak iz novina.
Slika iz novina kad je dao intervju.
Gde on i naslov tipa kao... sex offender in a pet shop, mislim, ko šta.
Pa dobro, svi vole da imaju svojih 5 minuta slave, čak i ako je to na uštrb nečije velike nesreće, mislim.
Tako da, i da, i jako je zanimljivo kada Natalie Portman isto priča sa Joe-om, pa kaže, kao, znaš, ove priče, these stories are very complicated, a on kao, kakva story, brate, ovo je moj život, razumeš?
Da.
Da, sad sam htjela malo da pričamo o isto, kakva je to glumica Natalie Portman? Naprimjer, sa kojom glumicom bi nju uporedili pravom glumicom? Koja bi to glumica bila koja je došla da radi taj film o njima? Jer šta znamo mi o njoj?
Mislim mi da ne znamo takve glumice, znaš.
Kako misliš ne znate?
Pa mislim, a to su glumice koje glume u nekim network TV serijama, koje su loše glumice i koje se kao lože da
ali
ono
čekaj
kao,
sad, znači
se
ona...
bave metodskim glumljenjem, a u stvari su jako loše i snimaju na kraju filmove takve kakve...
Ali ona očigledno glumi u toj nekoj seriji, to ta neka ono lečilica životinja, ali ona sad snima independent movie, ona je rekla, i postoji u njihovom svetu, postoji TV movie. Znači, već je snimljen televizijski film po njihovoj priči, ali ona njima sad priča kao, ne, ovo je sad ozbiljno, ovo je independent movie. Druga stvar, one, u jednom trenutku neko kaže...
I režiser je Italijan.
Kada ide u školu tamo, kad je predstavljaju, oni kažu da je ona kao završila Juilliard. I htela sam da vas pitam šta mislite o onoj sceni pred kraj filma kada ona vežba onaj monolog. Da li vam to deluje kao dobro odglumljeno ili kao loše odglumljeno?
Pa mislim da je pokušala da izvede neku vrstu mimikrije kakva je ona, kao, da je malo čak i kao parodija.
Da, meni je bilo loše.
Ono je loše i ono što je smešno tu jeste što ona kao, samo sad sad će da bude super. Kao.
Ne, nisam mislila na to. Bilo i pre ne, nisam mislila na to.
Ona, svoju...
ona misli na onu posljednju scenu pre samog kraja filma kad se ona gleda u gledalu i kad Maltene skida.
I ona je to skida odradila šta? Malo šminke slične njenoj i...
Šuškanje.
Šuškanje.
E, a inače
je to. Inače, super detalj. To je odličan detalj.
To inače je ta žena koja je stvarna ličnost. Ona je imala tu govornu manu. I to su uzeli odatle.
Pa super.
Ove, a kako se zove, ali ja ne mogu, ja bih morala još jednom da pogledam bar tu scenu da vidim. Meni se čini da Natalie Portman okej to odglumila u toj sceni, da nisu parodirali, ali da ona scena pa koju je Mirjana pomenula kasnije kada smo mi na snimanju tog njenog filma gdje mi vidimo koja je to trešina. Pritom, mi čujemo da je režiser Italijan jer on priča s njom telefonom, često je zove. I čak...
Pa indie film. Sećaš se na početku kad se ona pojavi kojih ona kaže ovo je neki indie film i hoće da glumi zato što smatra da bi je to poguralo karijeru.
Znači ona je neka glumica koja još uvijek nije se afirmisala, da kažemo. Ona želi da pređe iz neozbiljnih tih uloga da pređe u te kao ozbiljne uloge i zato ide sa blokčićem i olovkom i to piše tu. A ove...
To mi je bilo malo smešno pošto se film, ja mislim, dešava 2015.
Meni je to super, ono moment kao...
Jer ja sam bio kao... Ko još koristi kao olovku i blokčić za pisane stvari, kad može da snima i da razgovara sa svim tim ljudima, možda kao ima neki osjećaj da je tako to sve važnije.
Zato što veliki glumci rade, Kristijane.
Jao, nisam znao, hvala ti Maša što si me prosvetila, jao.
E, a ove, što sam htjela da kažem, mi također u jednoj sceni saznamo čak da ona ima i aferu sa tim režiserom. Ako ste primetili.
Ima i nevrne svom mužu, ono, meni je super taj segment kad priča s mužem. I totalno nezainteresovano maže onaj Carmen usama
ja
onako i cokće. Da. I onda kao ide dalje da radi ono što radi, mislim.
Potpuno fenomenalno.
Super je što su nju ubacili, jer mislim da to daje opet neku dodatnu bravuru na čitavu priču. Da priča samo o zlostavljaču, jel te, i oštećenom. A ovako je film ko Karambol.
Da,
ima
100 nivoa i malo je meta, mislim malo više.
Pa mislim, da. Meta je zato što je baziran po tom događaju i što na kraju imamo taj segment sa filmom koji je po meni sjajan završetak filma. Baš je odlično, jer kao oni tejkovi koji se ponavljaju i kao sve vreme gledaš dokle će ići ta njena transformacija. Jer kao, bilo je... Biće kao neće... Nije,
a meni je to samo to dokaz koliko je pobedio u njihovim okršajima, kao i u svakom okršaju, gde Natalie Portman ostane bez reči, kao da nemoj, verujemo, žena luda... I na kraju ona njoj poljuljala joj je samopouzdanje do te mere da ona sad više, ona mora 100 puta da ponovi tu scenu jer ona nije sigurna sad više kako treba da igra Gracie.
Ne, mislim da ona to zašto ne zna da glumi, to je ponavljanje. Ali
možda bude i to.
Apropo toga, meni se jako svidjelo kako se razvije lik Julianne Moore. Znači ona počinje kao relativno normalno, relativno.
A to je sve fasada, saznajemo.
Ti naravno sad otkrivaš šta se tu sve dešava, ali uopće šta ona radi? Počinje to kad ona osjeća da možda gubi, što se kaže, tlo pod nogama, ona ulazi odmah u žestoku manipulaciju, plakanje zbog tih kolača i tako dalje. Pa onda ide, u jednom trenutku ima scena gdje ide u lov.
Da!
To je verovatno njena...
Pa kako to nije smešno?
Ali to nije, to je strašno.
Pa ne, strašno ali i smešno.
Sve gori i gori, da, i onda na kraju ide ona scena gdje ona kao, ja sam mnogo naivna, ali taj ton da. Kojim je to rečeno, to je fenomen. I si Julianne Moore samo za tu rečenicu
i ono kad, na što mi isto dobro,
glumica,
kad,
da ne pričamo o ostalo.
Kad Natalie Portman sedi s njima za sto i da večeraju, i onda, ja mislim da je to prvi okršaj, kada ona kaže, a zanima me kako se to odrazilo na tvoju decu, drugu decu, i šta oni misle o tome? A ona nje kaže, a zašto je to relevantno? Onako brecne se na nju. Ona kaže, pa mislim da to informiše. Ja koliko sam razumela, ovaj film se dešava između 92. i 94. Sve što se desilo posle toga nema nikakvog efekta.
Pa lepo je odbrusilo. Mislim, šta očekuješ kao...
A da, onda je Natalie Portman onako kao, ali možda se neke stvari se tek kasnije uvide. Kao, mislim, što je u pravu u suštini. Ali Julianne Moore je fuzonu,
čovjek
ne.
Čovjek bi pomislio snima neki film.
Ne, ja se ne prispitujem nikada. Bukvalno.
I... Ja mogu ja nešto vas da pitam u vezi njenog... Izvini što ću te prekinuti, Maš, u vezi njenog lika. Jedan, on je Georgie, jedan od... sin iz prvog braka. Interesantno je što on da Natalie Portman onu informaciju da je ona navodno imala tri brata ili četiri, koliko već, i da su navodno oni nju seksualno zlostavili i da je rata sve proizašla. I meni je često prolazilo tokom filma kroz glavu da to možda čak nije ni istina, nego pošto su svi, jel te, toliko oštećeni od silne traume, jer ono kao ne može neko normalno da izađe iz takve vrste porodice gde majka napusti prvu porodicu, završi sa mnogo mlađim dečakom, osnuje novu porodicu. Da li mislite da se to zaista desilo, da je zato ona toliko iskrivljena kao osoba?
Ja mislim da to nije bitno.
Ili je to samo laž? Ima utjecaj.
Trauma
dosta utjecaj.
Samo ti kažem šta ja mislim u kontekstu ovog filma. Znači, prvo Natalie Portman na onom predavanju u školi, ona kaže, mene jako interesuje kao da li su ti ljudi rođeni takvi ili su napravljeni takvima. Ove, prvo to, znači ti sad tražiš kao neko objašnjenje, neki uzrok zašto je Julianne Moore takva i zašto je to radila, to je kao pokušala Natalie Portman nekako da izvuče, ali mislim da je to sa tim sinom, ono što je mnogo bitnije od toga u ovom filmu je da je on njoj to rekao, i da ona bila kao, aha, sad imam tu informaciju, aha, sad sam ja nešto tu zaključila, a onda joj Gracie dođe, on je okrešta se naočarima na kraju filma i ona kaže, znam da ti je Georgie rekao, samo ti kažem, to nije istina. Ona kao, brate, otkud znaš to? Kaže, ja s njim pričam svaki dan. Znači da ona drži kontrolu i nad tim sinom, razumeš, ona je u kontroli uvek.
Tako je, tako.
Ona je, zato je Georgie sjeban, zato što ona i njega manipuliše i kontroliše i svoju decu i Joa i sve drži pod kontrolom i manipulacijom.
Ne, to je jasno, ali pitanje je da li se to zaista desilo. Mislim, sad tu je interesantno da je njen sin ispričao njoj da je to rekao Natalie Portman. Znaš, to je, može da bude, ne mora
tako je,
mora
zato
da
kažem,
znači,
nije bitno, mislim, jer mi ne možemo to da zaključimo definitivno da li je ili nije, ali mislim...
Ali je bitno jer je možda uticalo na to što okay. je ona uradila.
Okej, okay, da.
Da, mislim da je bitno, bitno je, ali ne možemo da zaključimo, mislim da nemamo osnova...
Ne, bitno je da ti zaključiš, ali hoće ti kažem, ovaj film ne dozvoljava da ti to zaključiš. Meni je više ta scena za informaciju o tome kako ona ima kontrolu i nad Georgijem.
Ima tu jedna dobra vizualna naracija kada sin razgovara sa Natalie Portman, oni sede negde pored nekog puta, jel? I kada on njoj kaže to, da su njegovu majku, njena braća seksualno zlostavljali, u tom trenutku prolaze kola i potpuno osvetle lice Natalie Portman.
Pa to je zato što je ona dobila tu informaciju i sad je ozarela.
Pa da, veliko otkriće, da. Ima još poslije još nešto isto tako se desi kad prođu kola isto na nekoj, da se ne sjećam isto na nekoj informaciji. Ali to mi je onako bilo jako dobro urađeno jer je dato još i tom vizualnom naracijom značaj na tome, a onda je opet to možda poništeno time što Julianne Moore to negira.
Mi to nikad nećemo saznati.
Do duše, da se njoj to stvarno desilo, možda bi to bila njena priča da se izvadi, pokuša da se vadi pred sudom iz cele te situacije, ali očigledno da ona to nije iskoristila.
Ono što smo dobili od informacija od Julianne Moore na taj neki indirektan način, što je uticalo na nju, mislim, kao i na mnoge žene, koje su tako odrastale, je njen odnos sa njenom majkom, koji mi je jako zanimljiv, gde Natalie Portman u onoj sceni sa ogledalima kaže za svoje roditelje da su neki akademici, da njena majka, ne znam šta, pisala neku knjigu, a onda nju pita, a kakva je tvoja majka bila? A ona kaže, she was beautiful. I onda kasnije imamo...
I spominje recept da. Za onu tortu.
Da, ali je akcent na she was beautiful. I znamo da je njena majka njoj poklonila vagu. I, da je,
da.
I onda je smiješna rečenica, kaže, ne znam kako ideš uopšte bez vage kroz život. I onda je ona svom...
I onda je jasno kako je ona odrasla, jer ona to sad odražava na svoju djecu, gdje kritikuje ćerku za ruke.
Ali kako je
da
to...
Da ne nosi haljinu sa otvorenim...
Ali kako ona njoj to rekla, rukavima. Vrlo manipulativno.
Da.
I ti to vidiš i to je ono što je dobro u ovom filmu. Ne da ona njoj rekla direktno kao, e, zašto si uzela tu haljinu, viš kako ti otkriva ruke, a ruke su ti, ne znam, nego onako... Pa možda, mislim, baš si hrabra što si tu haljinu uzela, ja nikad ne bi mogla tako da pokažem ruke, da, ali kako ti hoćeš, ti izaberi, ako ti se sviđa, i naravno da je klinka u fazonu, ono, samopouzdanje nula i kao ipak će ono drugo. Znači užas.
A to je ono, njoj su sve žene konkurencije. Čak i sopstvena ćerka, odnosno možda na prvom mjestu sopstvena ćerka, jer ono kao ona starija, ova je mlada. Ne, baš u stvari teški psihopata, ali je super što se to otkriva kroz te
da,
sitnice.
Da.
Sitnica po sitnica po sitnica.
Tako i koliko da je slojeva smješteno u dva sata bez guranja u nos.
I ništa nije gurnuto u nos. Nema jedna rečenica. Obično ima poneka rečenica u filmovima koji mi se sviđaju, ali onda kao ima neka rečenica koja kao, ja, dobro, niste morali.
I koja se koristi
to
u trailerima.
Da. Ali ovdje je stvarno nevjerovatno. Toliko stvari između redova rečeno da...
Pa dobro, to je kad je pametno napisan scenarij i kad nađeš kompetentne glumce i glumice i režisera koji zna da ih sprovede kroz to. Ja verujem da ovaj film ne bi bio ni upalo toliko dobro da Todd Haynes nije bio, znači, režiser, 100%. A isto tako da nije imao ovo troje kao glumce, jer... mislim da se danas često dešava da se uzmu tako neke ozbiljne teme za filmove, nebitno sada da su bazirane po stvarnom životu ili ne, ali da ljudi kao da ne znaju da nameste te glumce i glumice kako ekspresivno da glume. To često viđam recimo u domaćim filmovima.
Nemoj mi, molim te, domaći neke... film.
Ne, moraš malo da istrpiš sad moj sednik, izvini. Ne možemo stalno da udovoljamo. Evo, recimo naši glumci, dosta njih glume super u pozorištu. Staviš ih u TV produkciju, znači u neku seriju ili u neki film i ti režiseri ne znaju šta će s njima i onda oni budu ili nešto previše ekspresivni, izbeče se, izgube se i tebi bude onda kao fazonu, bože moj, ovo najbolje što mi možemo da ponudim. Tako da za sve treba biti taktilan.
Da.
Kad imaš takta i kada znaš da to što radiš na dobar način organizuješ i da sprovedeš, i onda možeš i od najobičnije, najbazičnije teme da napraviš filmčinu.
Pa imamo...
To je ovdje što imamo situaciju, mislim, ovdje s ovim filmom.
Jeste, imamo i Killers of the Flower Moon, gdje imamo DiCaprio i De Niro, gdje Leonardo čita film, ima tu jednu ekspresiju. Znači, ne umije svako od velikih imena da izvuče to što treba.
Pa normalno. Ja isto moram da pomenem, mislim, kad smo pričali o tome kako i režiser bitan, nije samo glumac taj koji će nešto odglumiti, nego i režiser i montažer i svi oni. Meni je uvijek primjer onaj Mami Dearest sa Faye Dunaway, koja, ja danas mislim da ona stvarno pokidala glumu u tom filmu, ali da je režiser i kamerman, znači oni su, na primjer, produžili neke scene mnogo više nego što one treba da traju, i taj film je ono, sad predmet podsmeha. Ja sam sigurna da kad bi taj film drugačije bio režiran i montiran, da bi on bio stvarno ono što je trebalo da bude ozbiljan film.
Ja ga nisam i gledala.
E pa, promenit ćemo to. Ja ne možeš više da radiš ovaj podcast ako nisi gledala taj film.
O ne.
Eto, Maša poput Šešelja uslovljava članove podcasta da gledaju filme samo koje ona gleda, jer ne bože da neko drugi nešto da bere, tako da...
Kako ja vas uslovljam? Ja samo ukazujem na vaše propuste.
Misliš na naše propuste u vezi sa 80-im, eto. To
pa
je...
nije i raznim drugim godinama.
Pa osim Domaćica koje je reality, sve ovi filmovi manje više...
Pa evo i... 50. su tu u pitanju, nisu samo 80. kad je u pitanju ovaj film. Znači, filmovi Douglas Sirka, pa onda onaj Gradić Peyton, sve te melodrame. Valley of the Dolls, koji isto i camp, ali opet je melodrama. I Todd Haynes.
Stepford Wives.
Pa i Stepford Wives, ali onaj prvi pre nego ovaj drugi.
Prvi, ne pričam ja o remake-u. Remake ne postoji u mojoj knjizi, postoji samo ovaj, film, jer je zanimljivo.
I kažem, Todd Haynes baš razume melodramu i ja ne znam nikog, baš sam razmišljala, ne znam nijednog drugog režisera koji pravi takve melodrame koje ne sklizavaju u taj kič, da kažem.
U patetiku.
A ne znam, imate vi neku, šta vas, osim Bergmana, što je Mira rekla, da je kao jasan uticaj za ovaj film, šta biste još izlistali kao nešto što bi bila i preporuka slušalcima?
Što je jako zanimljivo, ja ne znam da ima nešto puno filmova sa ovakvom vrstom tematike ili koji bi mogli ono kao da se koriste kao neka vrsta poređenja.
Pa... eto, Notes on a Scandal.
Da, to tematski. Ove, a, da, inače ima i Lifetime movie koji se zove nešto Student Seduction ili tako nešto, u kome igra Elizabeth Berkley. I u kome ove, je ova situacija gdje ona nastavnica, ali znaš kako je to tamo prikazano? Tamo je to prikazano da je ona pogrešno, kako kažem, optužena za, za zlostavljanje deteta, nego da je to dete psihopata koji je opsednut njom. I ove, ali to ti je Lifetime movie, razumeš, tamo je to.
To zvuči poprečno tvrdo, ono, kao kapiram, da neko uzme i da obradi to na zbiljni način, tog Lifetime movie, sigurno bi imali zanimljiv film. Ali zar nije to malo i stereotipno kao dete psihopata? To su često koristili u raznim hororima.
To su radili...
Kao, malo smara, smara. Ima onaj orfan.
Ne u horori, ne psihopata u tom horor smislu, da, nego kao obsesija. Znaš, ona bolesna obsesija.
Pa da.
Kao. Ima
da.
Onaj film ima... sa Alicia Silverstone. Izvore kako se zove... igra onaj Cary Elves, igra tog nekog pisa ili šta je već, onako vrlo lolita moment gdje ona, ono, bukvalno psiho mali, a ona ima kao tipa 13 godina i ona njega zavodi iz, ono, kao popada i namešta mu aferu. Ne znam zašto su snimali takve filmove, mislim, pored toga i Lolita, mislim, Lolita je tek posebna priča.
E, ja moram da priznam, ja nisam čitao nikad, znači, ni knjigu, niti sam gledao taj Kubrickov film.
Ja sam čitala knjigu, gledala sam Kubrickov film i gledala sam onaj Adrian Lyne što je radio sa Jeremy Ironsom.
Ja nisam čitala, odnosno pokušala sam čitati knjigu i bilo mi je dosadno, što je nevjerojatno, svega mi je bilo dosadno, recimo Nabokovljevu Bledu vatru, to je roman koji jako volim. A ovo mi je baš bilo onako, ovaj, ništa onako, baš me uopšte nije interesovalo, baš je bilo onako razvučeno i ne znam.
Meni se svidjelo, izvini što ti prekidam, zato što je knjiga je, mislim, nisam je, davno sam čitala, ali u knjizi je to skroz drugačije od svih tih ekranizacija, jer u tim filmovima je toliko u centru kao ta romantizacija. To je kao, bukvalno ono Made Saber ispadne, znači, bukvalno kao da ona je ta koja zavodi Jeremy Ironsa ili ovoga, kako se zove, ove što igra u Kubrickovom.
Nešto što mi je...
Ove, i to je nekako taj trend 90-ih i godina prije, gde sve te neke kao maloletnice, zavodnice, a ti muškarci koji eto ne znaju kako, šta, kako oni sad da se odbrane od toga.
E, sad izvini, prekinuo ću, dala si mi jednu ideju. Zamislite kako, recimo, prosječan muškarac, uzećemo samo Srbiju kao reper, gleda ovaj film. Ja kapiram da će neki muškarci biti u fazonu, ma neka je bre mali u moći, tako nešto najgore.
Da,
to mi je jako
da.
Zanimljivo.
Ali znaš zašto?
Znači, niko ne razmišlja.
A znaš zašto? Zato što su filmovi kad je u pitanju obrnuta situacija kao u ovom filmu gdje je dečak u pitanju i starija žena. Ja ne znam koliko sam serija ja gledala gdje ima epizoda gdje je klinac zaljubljen u nastavnicu pa se oni smuvaju pa kao ne smemo, ne. A ovi okolo njegovi drugari, to care, bravo. Znači i
ali
isto.
Od toga se pravi nezdrava fantazija.
Pa, upravo.
I mislim da je to nešto što treba da prestanu da radi i treba da pravi filmove na ovaj način, da se prikaže da nije normalno da neko ko je stariji bude s nekim ko je mlađi.
Apsolutno.
Jer jako je velika razlika u godinama. Drugo, imate direktan prikaz toga kako nekog lako može na taj način da ih manipuliše. Mislim da je to u stvari najjača karakteristika i ovog filma, jer vidimo šta se desi kad posle toliko decenija ono, pod nečijom kontrolom bukvalno nemaš ni neku vrstu života.
Mi u samom Hollywoodu imamo takvih parova, eto tipa Aaron Taylor Johnson, on je svoju ženu upoznao kad je imao 19, a možda je bio i mlađi na
da.
Setu filma, a ona je imala 42.
Pa, da, ali to kao deluje, mislim, to je isto pitanje, znaš kad kažu ono kao, ne znam, pa kad su merili kad će ove, kako se zovu, Olsen twins, kad će da budu punoletne, razumiješ, mislim, kao bukvalno bilo odbrojavanje, ono kao kad postaju punoletne.
Pa to je poprilično bolestan pogled na neke stvari, mislim, ne možeš da normalizuješ
pedofiliju. A da ne pričamo o tome ono kao zakonski, to mora biti definisano nekom starosnom granicom, ali... Osim toga, mislim, neki ljudi se sporije razvijaju, neki, mislim, mentalno pre svega, se razvijaju drugačijim tempom. Ali to, meni čak nije okej ni da neko ko ima 50 godina, bio muško ili žensko, da bude u vezi sa nekim koji ima 19. Iako to zakonski, kako da kažem, legalno, nije mi to okej. Nije mi to, znaš, ali sad opet... To je nešto za diskusiju, mislim, šta je sad tu moralno, nemoralno.
To otvara neka nova vrata i mislim da je dobro što postoji May December kao predstavnik toga. Jer da malo natera, da natera ljude da malo drugačije razmišljaju. Ja kažem, opet postoji ta stereotip, ja gledam po ostalim nekim, čak i nekim poznanicima koji su u stilu kao... Oni bi na ovo rekli kao, hej, znaš, ma šta, mali je kao umočio, znaš...
Ali ja bih rekla tim ljudima.
Ali meni je...
Ja bih rekla tim ljudima, izvini, ja bih rekla, molim te, gledaj ovaj film sam, kod kuće, i molim te, samo pokušaj da se investiraš u film i da sagledaš, i rekla bi da ima mnogo suptilnih stvari koje treba da se uhvate.
To je previše.
Da ti razočaram, to se neće nikad desiti jer neki ljudi ne žele da koriste svoje sive vijuge da razmišljaju o takvim vrstama tema.
Ali ne, ali ja pričam o ljudima koji možda ne bi to uradili. Eto, na primjer, videli ste kako je pristup imala naša sestra kad smo mi krenuli da gledamo taj film, a pritom ona daleko od toga da je takav čovek.
Pa dobro, ona je bila pogrešno informisana, a i nega da filmove koji nisu thriller ili science
fiction. Pa dobro, ali nekim ljudima...
I horror, izvinjavam se. Ali... Tako da ona ima vrlo uski tu neke žanrove koje voli i sve ostalo
ali,
ne okay, interese.
Ali kažem, ja to inače i radim. Ja ljudima iz svoje okoline nešto što možda oni ne bi gledali ili izvan njihove zone komfora, ja bi im dala taj neki uvod koji nije, ono, nema spoilere da kažem, ali bi objasnilo otprilike kako da pokušaju da gledaju film da bi izvukli najbolje iz tog filma.
E, tužno je što mora da im se objašnjava.
Pa dobro, nekad moram. Ne znam, meni bi možda neko morao da objasni kako gledam anime, jer ja na primjer nikad ne gledam
anime.
Ali
ovo je baš bolesno.
Razumeš, mislim, tako neko isto možda gleda samo akciju na filmu.
Ne možeš da utičeš na nečiji način kako im... funkcioniše. Ako su ljudi navikli na određenu vrstu filma i to žele da gledaju, meni najjezivija stvar kad mi dođe neko koga znam i, ono, da kažem, pametni su ljudi i kažu, ja ne znam, ja volim samo ovakve vrste filmova jer mi to kao pusti mozak na ispašu.
Ali dobro, to jeste kao tužno i poražavajuće, ali kao ne mogu sad da zahtevam...
Ali ti ne možeš da utičeš. Ti
pa
ne možeš nekoga da natreš da se promeni.
Teško, teško.
Se desi da može da dođe jedan film u milion i da oni to slučajno pogledaju, onda kažu, vau, wow, otvorena mi je neka nova percepcija ka svetu filma, ka životu,
pa da,
ka svemu. Ali šanse tome su ono, jedan prema milijan.
Ali ne, ali to ne znači da ne treba to da radiš sa svojim okruženjem. Mislim, ja stalno to radim sa svojim prijateljima.
Ne, trebaš da ponudiš ono što si otkrio i što misliš da ima neku kvalitetu da podariš sa ostalima. To je uvijek
dobra stvar.
Meni
je okej da neko kaže to... na kraju, pa meni se, mislim, ne znam što se tebi sviđa, ali meni se ovo baš ne sviđa. Mislim, ali nema veze, ja sam pokušala, ali o njemu možda nije legao taj film, ali će neki sledeći da mu legne. I to mi se i dešavalo. I
neki će prestati da se druže sa to.
Nisu prestali, ali su možda uvrstili neke stvari. Ja sam, znaš, imam, pa radili smo i sa ovom Anom, mojom drugaricom, ono kao strašni filmovi sa Anom koja ne gleda horror filmove. Ali smo došli do toga da ona ipak gleda horror filmove, ali određenu vrstu horror filma i to može da pogleda. I eto, mislim, kako kažem, ne znam, imam prijatelje koji nikad nisu gledali Star Wars, pa su onda gledali sa mnom Star Wars. Razumeš, nekako pokušaš pa negde malo uliješ nešto i otkriješ im nešto novo, ali mislim...
Ali Mašo, ti ne razumeš da dobar deo ljudi gleda filmove ili čita knjige ili gleda TV serije ili šta god ili sluša muziku samo zato da ne bi mislili na svoj život.
A znam.
I ne treba ništa teško i komplikovano.
Ali to je kad radiš...
I treba im nešto što je uvijek isto i što znaju tačno šta će biti.
Ali to je eskapizam. To je eskapizam. To nije...
Ali dosta ljudi to radi. I sad nećeš ti njima sad reći, sad ćeš ti da gledaš ovaj vrlo težak film i onda će tebi sad nešto da se promeni u životu, u načinu odnosa prema životu ili prema svetu. To je jako, jako retko da tako nešto može da bude.
Da, ne možeš da...
90% ljudi to je, za njih je u bilo koja umetnost eskapizm.
Tako je.
Dobro. Ne možeš da utičeš na ljude. Ja sam baš bila sinoć sa društvom na Ferrari.
Dobro.
I jedna od tih drugarica uopšte ne voli filmove da gleda i kaže ja zaspim u bioskopu. I ona je ladno zaspala sinoć. Ali pošto Mašala. Je normalno to Ferrari i ima tih zvukova auta, kao to, rekao ćeš da tražim da smanje. To ju je probudilo i kao, e, sad ću da nastavim da gledam i okej, nije loš film.
A na što ja radim?
Ali koliko je pratila.
A na što ja radim, na primjer?
Razumijem, ja ne mogu uopšte da promijenim to. Znači, ona, to je njena percepcija, njoj filmovi nisu zabavni, ne nalazi pouku, ali pošla je zbog društva i to je to.
Pa dobro.
I ne trudim se da promijenim.
Ali njoj je to se nešto ulilo u glavu, htjela ona ili ne htjela... jer je bila tu u bioskopu zarobljena u mraku s vama.
To,
e, ja to isto radim. Mi često idemo na fest i ja okupim veliko društvo i neki od njih su filmofili, neki su ti ljudi koji kao gledaju filmove radi eskapizma, zabave i to. E sad, ja imam i neke ljude koji su ono siva zona, koji ne prate film kao umetnost, ali kao kad čuju da je nešto nominovano za Oscar, oni su fazno, mogla bi to da pogledam. I onda obavezno gledaju te neke filmove koji ispadnu neke gluposti, ono, totalne, tipa ono Green, kako se zove, onaj, Green Book ili tako
Green
nešto.
Book. Green Book,
da. I onda ja uzem pa kažem, rekao, a da pogledaš Black Klansman, znaš, i tako nešto, znaš, ono, nadovežem se tu. I, recimo, jako mi je zanimljivo, išli smo da gledamo Razgovori žena na festu prošlo, mislim da je to bilo na festu, i ta neka drugarica je išla i njoj se to svidelo, iako to ne bi bio film koji bi ona izabrala sama i gledala, ali eto, ja sam je samo eto kao povela, razumeš, i ona je, baš je uticao na nju, znaš, ono kao, ono, imalo je efekta nekog. A isto tako, recimo, znaš, ja nekad delujem ono kao, insistiram previše, pa onda drugaricu koja ne gleda horor sam naterala da gleda ovu Haunting of Hill House, koju se svidio, a ona to nikad ne bi gledala zato što je to označeno kao horor. Razumeš?
Da, Maša,
to su retke, instance. Zaista retke instance se pojave takvi ljudi koji uđu to. Mislim, ja se isto čitav život trudim da svojem društvu ono kao ukažem i na razne neke bendove, stripove, filmove koje bi bili interesanti da čitaju, koji nisu ono kao da kažemo klasičan mainstream. Ali džaba, neki ljudi jednostavno ne žele da se mentalno naprežu ili da istražuju jer im to nije zabavno, jer bi im to možda bilo kao još jedno dodatno breme ili teret.
Da.
Tako da jako malo ljudi kao što smo ti i ja i ostatak ove ekipe koji gledamo ove filmove i koji ih percipiraju na taj način i koji žele da uplove u to, stalno da otkrivaju nešto novo.
Ja, na primjer, znači, jesam uticala na neke od prijatelja da ponešto pogledaju, da prošire vidike, ali ti kad vidiš da nekome prosto ne možeš da promijeniš stavove, uopšteno prema filmu.
Pa to se meni desilo sa Barbie.
Ja se tu ne trudim.
Ali ja sam imala kao misiju u svojoj glavi u fazonu, ja želim svi ljudi koji poznajem da gledaju Barbie, razumeš? I onda mnogi od njih nisu, kako da kažem, dobili neko proširenje moždanih vijuga, ali ja sam bar uradila to i to se ulilo u njihovu glavu. Šta su oni radili sa tim informacijama? Ja to ne mogu da utičem. Ali mogu da utičem na to da ih izložim tome, kako da kažem.
Da.
A to je prvi korak. Šta će oni da urade s tim i kako će to da shvate i da li će nešto naučiti iz toga ili, znaš, mislim.
E, inače, vratit ću se na tvoje prethodno pitanje. Moram da spomenem za filmove slične ovome. Leon, The Professional, znači,
da.
Gdje isto glumi Natalie Portman, nije takva tematika, ali opet je velika razlika i ja se pitam, ok, stvarno, film ima mnogo dobrih momenata, ali šta, koja je poenta? I baš je creepy.
Pa jeste. I ja se pitam, ja to je film dugo nisam
gledala. I zašto ljudi toliko vole taj film kad je jezivo i...
Vole ga,
a pritom je Natalie Portman imala koliko godina tu, mislim...
Ja bih samo da se ne dovežem na tu jednu stvar. Ja ne znam da li znate, postoji produžena verzija koja ima pedofilske te tonove.
One.
Koje su izbacili iz mainstreama. Da,
postoji, onako ih je bilo.
Kao ta neka romansa. Pa bilo ih je, ali mislim da je film drag ljudima zato što je za to vrijeme bio dobro izrežiran, akcijaš i nekako je to solidan film sam po sebi. Imate Jean Reno koji je jako harizmatičan.
Da,
I Gary Natalie Portman. I dobro, Gary Oldman koji preglumljuje za se pare, zato ga i volimo. I imamo Natalie Portman koja je stvarno ono kao dete wunderkind se pojavljuje i glumi onako i onda kao ostaneš zatečen. E sad, problem je što se vremena i percepcija njena, da tako kažem, menjaju. Što je bilo okej početkom 90-ih ili 80-ih, sada neke stvari gledamo ipak sa nekom vrstom osude, jer shvatamo da postoji taj neki pogled na to dete i na način koji ona, recimo u nekim scenama, pokušava njemu da se nabacuje, što ne bi trebalo da radi, da imate pedofilske
tone. Ali ja bih to rekla, ne zaboravimo ko je režirao taj film.
Da.
Pa Luc Besson, koji je poznat po tome što je navodno napastovao neke žene, da, glumice i ostalo. I meni je jako žao, jer mislim...
Pa ne samo što je napastovao, nego je ta njegova žena imala, upoznao je kad imala 15 godina i oženio je.
Strašno.
Pa... Pa da, ali gledajte to s ove strane. Znači, koliko je mala ta vremenska distanca kad je nešto bilo okej, sad više nije okej. Znači, nije prošlo ni 30-40 možda. 40, to neke prošle 40 godine od tada. Koliko su stvari menjaju. Sjetite se toga, i Charlie Chaplin je bio oženjen za neku devojčicu koja je imala 13, možda 14 godina kad je uzeo i napravio tamo decu. I,
ali o tome se ne priča, i meni je to jako zanimljivo. Naprimjer, i kako kažem, to me jako razbešnjuje. Što su ti neki ljudi koji su kao u toj kolektivnoj svesti kao neki veliki ljudi, kao što je Charlie Chaplin. Mislim, mi ne možemo poreknemo njegov doprinos filmskoj umetnosti. Ali mnogo se ignorišu tako neke stvari.
Da, da.
Kod tih velikih ljudi, da kažem. I uopšte nije čudno što je Luc Besson učitao, da kažem, tu neku svoju fantaziju u taj film. Uopšte.
Pa, vjerovatno jeste, mislim, ne znam, meni je samo grozno kad neko ko uradi nešto ili korektno, ili da ima koliko toliko, ono, par dobrih filmova iza sebe, da sve to pogazi sa time što se otkrije da je devijantan na neki način, znaš.
Ima i toga što sad u ovim vremenima, naravno, mnogo je lakše doznati neke stvari,
da,
nego što je bilo, recimo, u vreme Charlie Chaplina, mislim.
Naravno.
Dobro, ta nije ni postoji internet, bila je telekomunikacija preko, kako se zove.
Tako, vrlo kontrolisane novine od strane hollywoodskih studija i tako, mislim.
A i to su bile neke prakse lude koje, ti kad pročitaš šta se sve dešavalo, mislim, i pogotovo žene kao u bilo kojoj ulazi, ne mislim samo na glumice, mislim, kao koje su to, ono, mislim, ti tako pročitaš nečiju biografiju ili nešto, ti se zabezekneš nekim stvarima, ono, kao kako je to bilo normalno, takvo ponašanje i odnos društva prema tome, mislim, prestrašujuće.
Evo, apropo, Natalie Portman, evo sad čitam baš na Wikipediji, zanimljivo je da je, naravno, Sammy Birch napisala scenario i da je onda dala nekoj producentkinji koji se zove Jessica L. Baum.
Aha, ona je producent, da.
Onda je taj scenario došao do Natalie Portman i Julianne Moore, koje su odmah, jel, uzete da glume u filmu, i onda je Natalie Portman angažovala Todda Haynesa da režira. Tako da interesantno je da je Haynes praktično došao na kraju.
Tako je. I dobro su izabrale, mislim.
Da, odlično je, odlično je Natalie Portman izabrala, da.
A znate li da Natalie Portman ima fudbalski klub?
Wow.
Ženski fudbalski klub.
Fino.
I to ne samo Natalie Portman, meni to savršeno. Natalie Portman, mislim, Jessica Chastain, da su, mislim, Natalie Portman je ono kao najglavnija među njima, ali Jessica Chastain, mislim, čak da je ova America Ferrera, još neke glumice, tu sad zaboravih ko je u pitanju, mislim da nisu samo i glumice, još neko je tu, i da se on sad takmiči u nekoj ligi, da on je tamo, ono, kao, ima čak dokumentarac, nisam ga gledala, ali ima na HBO dokumentarac, zove se Angel City, pošto je u Los Angelesu se nalazi klub. Tako da to mi je jako zanimljivo.
To mi je novo.
Ja sad ću da vam nađem ko je Angel City. Aha, evo, znaš ko je? Serena Williams, Uzo Aduba, Jessica Chastain, America Ferrera, Jennifer Garner, Eva Longoria. I ove neke žene koje igraju fudbal u nacionalnoj ligi američkoj, one isto podržavaju, ali baš zanimljivo, mislim.
Pa, imamo li još šta reći o May December?
Pa, ne znam, jedina zamerka... Ali to je stvarno smešna zamirka. Je perika Natalie Portman, koja je užasna.
Šta, toliko ti je smetala ona, ona frizurica?
Ja ne znam zašto oni to... Ja uvijek prepoznam kad je glumci nosi perike.
Ja nisam prepoznala.
Ali nešto tu nije... Kao ono Uncanny Valley moment. Znači, nešto tu nije u redu. I naravno da sam morala da nađem i naravno da je perika. I onda se pitam, ali zašto... Zašto oni to... Pritom to nije neka drastična promjena od kose Natalie Portman. Znaš, mislim... A i vidi se. I onda sam naišla na neki članak koji... Bukvalno ceo članak studija onog perika u Hollywoodu i kao zašto su perike u filmovima i serijima toliko užasne i onda ono kao žalopojke tih ljudi koji rade to i kao, kako je uvijek budžet za perike jako mali i kako, kako oni ne znam mora i pritom ne mogu i ako uzmu skuplju periku onda ako se ona montira onda taj glumac, glumica mora da ide kući s tom perikom a to su jako skupe perike pa ne mogu da ga puste da ide kući s perikom.
Zatore ih u one, one njihove setove tamo gdje imaju ove, znači, one prikolice ja sam bila, i onda kao ne izlazi nikad.
Ja sam bila fascinirana nikad tim člankom kako je to u stvari veliki problem. Jer kao ti kad pogledaš neki toliko veliki filmovi sa velikim budžetima i kao onda vidiš neku jadnu periku i ti si u fazonu kao zašto? A zvuči ti tako mala stvar, ono kao zar niste mogli to da kao...
Meni recimo nije smetala njena perikuna.
Ja nisam ni
mislim da, da se u većini scena to i ne vidi zato što se često dobro poigravaju sa svetlošću i tamom i onda ne, naš, ne oduzima. Nije ono kao nešto, ne, pokušam se setiti nekog skorašnjeg filma gde ima sam vidio da je neka loša prostetika i to. I ima mnogo
i na muškarcima
da,
i na ženama.
Tako da ovo stvarno nije nešto za okriviti čitav
pa,
film.
Hoću da kažem, zato je smešna zamerka, može... zato što je kao to jedina zamerka.
Dobro,
ove,
dobro.
A inače ove, možda ja imam kao taj kao moment s tim, zato što ove drag kraljice koje nose perike, ove lace front perike, to su one koje imaju tu kao na toj sponi čela i kose, tako da se ne vidi da je perika. I onda sam u fazonu, brate, kako drag kraljice ono kao mogu da imaju savršenu kosu ili, ili crnkinje koje nose perike često, A veliki hollywoodski filmovi imaju neke trešine. Ono. Tako da...
Pa dobro štede. Znaš, jako je interesantno koliko u stvari se izmenio Hollywood u posljednjih, ne znam, pa, da kažemo, 10 godina. Dosta su prešli na green screenove, nemaš više prave setove, jeftinije garderoba koju rade za razne projekte. Mislim, mislim da štede na svemu i svačemu. Gde god mogu i kad mogu. Tako da...
E da, htjela sam da preporučim, ovo nije film, ali ima jedan skeč u SNL-u koji, u kome je Emma Stone, zove se The Actress. Neću ništa o tome da vam kažem dalje, samo pogledajte taj skeč iz SNL-a.
Hoćemo.
I što sam još htjela da vam kažem? Da, zanimljivo mi je da je film snimljen za 23 dana. Onako vrlo ekspeditivno.
Evo ja da ispričam jedan fazon u vezi metodske glume.
A, znam, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman.
Znaš ko je, da, Dustin Hoffman je bio poznat po tome. I kad je snimao maratonca sa ovim, kako se zove, engleskim glumcem. Bože.
Jeremy Irons.
Ne.
Lorenzo
Olivier. Tako je, ono, i drani... sad tu scena gde Dustin Hoffman treba da bude zadihan, jel, je dugo trčao i sad naleće na Lorenzo Olivier i da bi odigrao tu scenu, Dustin Hoffman trči okolo i trči i trči i trči i trči i stiže, konačno sad je zadihan, naravno, znojan, jel, jel je trčao. I Lorenzo Olivier mi pita, kao šta radiš ti, kao, znaš, ovaj kao, pa, treba da budem zadihan i kao znojav i umoran, a Lorenzo Olivier mu kaže, a mogu bi malo i da glumiš, dečko je.
Pa to je to. A isto sam čitala skoro neki članak, kad smo kod metod glume, kako uglavnom to muškarci imaju te tripove sa tim kao method acting, i jako malo žena koristi taj metod i ceo članak je o tome kako one zapravo nemaju taj luksuz da se bave time, a da ti neki tipa Jared Leto i ne znam ovi Succession, oni tako imaju te neke proseravanja u vezi toga i a da glumice prosto ne mogu tako da se ponašaju. I je, ne znam, sad jedina glumica koja mi pada na pamet da to uradila je bila Meryl Streep za Devil Wears Prada. i da su posle ovi i ona i ova Emily Blunt i Anne Hathaway pričale kako, kako je Meryl Streep rekla da više nikad u životu to neću raditi, zato što su se oni svi tamo zezali na tom setu i ono, bilo im je strava, a kao ona, pošto je bila ono kao u liku svom, onda je ona bila ono, nije mogla da učestvuje u tim zezancijama.
Ja mislim da je ta metod gluma precijenjena, da su mnogi sebi dozvolili da rade šta god oni požele i hoće, you know, ne znam da se čitao dosta Daniel Day-Lewisu. On stalno, on je kao najbolji glumac na svetu, ali opet s druge strane, kad god sam gledao neka snimanja, tipa gledao sam Daniel Blood kako su snimali film,
da, ti kao moraš...
i on bukvalno muče te ljude oko sebe jer je sve vreme u liku tog Daniela Plevio i ti moraš da ga trpiš. Pa glumio je u onom filmu Moje levo stopalo, on bukvalno nije htio da ustane iz, kako se zove, kolica i koristio je to jedno stopalo i bio je kao ukućen. Morali su ljudi, koliko se, ne znam, dugo se snimao film, tipa 6 mjeseci, da ga hrane, da mu menjaju garderobu, jer on je sve vreme bio u liku.
Pa ali... nisamo što ti im kao maltretiraš ti ljude na taj način, kao nemoj da me oslovljavaš, kao možeš da ga oslovljavaš imenom njegovog lika, ali brate, on je Jared Leto je slao mrtve pacove ljudima.
A dobro,
ono,
Jared Leto nije neki glumac. I
pa nije bitno,
god,
brate,
šta,
ali...
Za šta god da se on izdavao, za šta god on se izdavao da radi neki metod ili nešto, to je sve presiravanje, iskreno.
Ali nebitno je, to što oni rade je užasno, bio to Jared Leto ili Daniel Day-Lewis, mislim.
To, recimo, Jared Leto je to sigurno radio da bi došao do novina, jer taj Suicide Squad u kojem je, recimo, glumio, da je slao mrtve pacove i iskorišćeni kondom i šta još, taj film nije bio dobar i znalo se da neće baš toliko dobro proći, i onda bolje da bude neka kontroverza da neki taj etopičani glumac koji je tako ekscentričan radi te stvari.
Da se nije desilo?
Pa ja mislim da je to deo marketinga, jer njima je mnogo
je
lakše da prodaju
svaka
takvu priču.
Reklama.
Da, jer evo, uzmite za primjer The Flash, superherojski film gdje glumio Ezra Miller. Ezra Miller je ispod da je u suštini dečko sociopata, da ima psihološke probleme.
I da se isto bavio groomingom.
Da je već zadnjih par godina skupljao svoj kult, svoje ličnosti, tako što je mlade devojke prizivao, svašta im radio, i plus... I krao je, upadao nekim ljudima u kuće, razlupao im kuću, što je totalno ono imbecilno i ludo, da si ti poznata ličnost i da sebi dozvoljavaš takve stvari. Dok je studio sve vreme bio na nekom autopilotu, čak nisu hteli da kao povuku i da kaže, ej, nećemo da napravimo film s njim, nego ne, mi ćemo da završimo film, platili smo mi njemu terapiju i kao puj pike ne važe, sve što je taj dečko uradio, koji očigledno ima mentalne bolesti, sklonosti i sociopatske tendencije, prolazi bez nekakvih problema. Mislim, on se sad neko vreme vjerojatno neće pojavljivati nigde, ni na TV-u i u filmovima, ali kao, toliko su iskoristili taj moment.
To je studio čuva
sebe.
Koji je stvarno bio
zaprepašujući.
Ali kažem, to se stvarno desilo, nije marketinški trik.
Jeste.
I taj film je osnovan na box office-u. A kako kažem, mene ne bi čudilo da je Jared Leto to stvarno radio. Mislim, ko to mi nije nezamislivo. On
je... Pa ako je uradio, onda stvarno je na kretenčine i ne bi mu trebalo dati da radi bilo gde. Jer iskreno da vam kažem, ja mislim da on uopšte nije prvo ni dobar glumac. Jedini film da sam ga vidio, da je, mislim, uradio je taj eto metod da je sebe ono totalno uništio, to je bio i Dallas Buyers Club. I taj film po meni nije nešto, jednostavno što se čovjek...
Ja to nisam gledao.
Pa pazi, to ti je... težak je film, teška tematika, bavi se sidom, homoseksualizmom i prodajom droge, i on glumi tu travestita koja ono umire od side i sebe je čovjek jednostavno ne da je prepolovio, kakav Christian Bale u Mašinistu gde je sebe ono prepolovio na grančicu, ovdje izgleda kao bukvalno hodeći leš.
Da, ali to su fizički, to su neki fizički aspekti te uloge, ali to ne znači da je neko dobar glumac zato što
pa
kao
nije,
promenio su.
Pa nije, ali Akademija ili... voli takve stvari, oni se recimo mnogo lože pa na te transformacije fizičke, ja mislim da je to pretjerano, mislim da je mnogo bitnije i bolje kad neko može bude ekspresivan i da kažemo, kao u Mid-December, imamo Julian Moore, imamo Natalie Portman i ovog trećeg dečka, svi su oni mnogo bolji glumci i u tim ulogama, jer stvarno imaš neke bravure i nijanse koje ne viđaš tako često. I onda kad neko kad radi te šokantne stvari samo da bi ono kao dobio, da kažemo, minutažu u medijima i da se onda piše o tome i da tako na neke mišiće izguraju te filmove koji su stvarno neki poluprojekti koji izlaze samo zato što je neko sunuo gomilu para i bez ikakvog razmišljanja, ma ovo će klinici da progutaju, još ako ovo dodamo, super smo, kao nema loše reklame.
Ono, u svakom slučaju, ljudi treba da gledaju May December. Čak i oni koji ne bi želeli da gledaju te filme i misle da nije za njih, nek se potrude. I ne gledaju ostale filmove Todda Haynesa. Mislim, ja bih preporučila Carol, preporučila bi Far From Heaven, pre svega, ta dva.
Safe.
A on... Safe nije baš... Nije Safe. Kao, ovaj, ne, Safe je super film, ali je onako malo drugačije od ovih filmova i treba... Tek za Safe treba da budeš u nekom specijalnom modu za gledanje tog filma.
Ali...
Ali ne ga pogledaju svakako, da.
Pa da, i meni je ovo jedan od najboljih filmova iz prošle godine.
Da, i meni sigurno top 3. I ovo još jedna epizoda smo se svi složili. Znači moramo sad nešto da radimo. Da je...
A, i moram da kažem da je ovo film koji je Maša predložila i vi ste ga odobrili.
Pa dobro, nemoj tako, dobro, jer smo i neki od drugih filmova koje smo radili sa top. Mislim,
dobro, nije, pa nije, posle...
Nije sada da je ovde konsenzus da niko ne voli tvoj uticaj, tvoj ukus, nemoj tako, sad ispada da smo mi šešelji ovde.
Ne, sad ispada da ste vi oni ljudi o kojima ste pričali koji ne mogu da otvore svoj um.
o bože, strašna stvar je ovde. Ovakve uvrede lete na kraju podcasta posle ovako dobre priče o ovom odličnom filmu.
Pa izdržala je dugo je izdržala.
E, još da napadnete Nolana i to je to.
Dobro, čovjek reptil, o njemu smo već pričali, ne moramo više pričati.
Evo, to je to.
To je kao već postaje ona kao stereotipna situacija u ovom podcastu, ne volimo Nolana, da. Mislim da je odličan film, suptilan je, ambivalentan, bogati su performansi, odlično je snimljen pre svega. Baš lepo je videti da u stvari iz prošle godine od tih visoko kotirajućih filmova koji pucaju na te velike nagrade dobijamo konačno kvalitete filmove. Jer imam neki osjećaj kao da smo živjeli u nekom mehuru i da je sve samo neki sadržaj koji eto kao načičkamo sve te filmove sa nekim bitnim glumcima, uzmemo nekog režisera i onda kao uzmemo neku tematiku koja bi možda bila zanimljiva i kao eto dobijemo neki poluproizvod koji samo traje da u stvari isključite svoj mozak dok vam teče život pred ekranom ili TV-om ili čime god. Da, topla preporuka i za njegove ostale filmove, pogotovo taj Velvet Goldmine. Ako želite da gledate nešto što je onako poprilično maštovito i što je, isto bavi se i na kraju dana i seksualnošću.
To je više iz tih muzičkih njegovih ostvarenja.
Pa mislim da je više film o njemu, jer on je isto bio pritajeni homoseksualac, pa kad je izašao, nekako je i Velvet Goldmine bio onako otvoreno, eto kako izlazi, kako izaći svega toga i u stvari kako naći neku vrstu ljubavi, jer i o tome je film. Dosta su tu usamljeni ti likovi, rokeri, a i novinar, kojeg inače glumi Christian Bale, što je jako zanimljivo. Christian Bale pre American Psycho dobio priliku tu da glumi i onda kao par godina kasnije dobijemo ga u toj kultnoj ulozi gde jednostavno poslednje silazi sa naših ekrana uopšte.
Dobro, ili ima neko još nešto?
Pa, to je to.
Definitivno smo ga nahvalili baš kako treba, tako da izdvojite vreme 2 sata, nije to puno, gledajte mnogo gore sranja, pogledajte May December.
Jeste, preporuka, apsolutno.
Da.
Dobro, ništa. To je onda bio May December. Gledajte ga, dajte mu šansu, potrudite se, gledajte ga sami, prvi put. I mi se čujemo u nekoj drugoj epizodi kada ćemo raditi neki drugi film ili seriju.
Ćao.
Ćao.
Čujemo se, slušamo se, čaos.
Ćao.